Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset je sati i pet minuta, dobar dan. Specijalnu operaciju Rusije u Ukrajini mnogi su najavljivali, ali u rat je malo ko verovao. Tako je izgledalo do 24. februara kada su pokrenute vojne trupe i poletele krstareće rakete. Posle dva meseca sukoba koji je po mnogo čemu specifičan, evidentno je da se stanje na terenu često menjalo. Frontovi su otvarani i zatvarani, ali mnogo toga je još nepoznato u pogledu strategije, taktike, pa i krajnjih ciljeva operacije. Šta su ruski vojni planeri predvideli, a šta prevideli? U kom smeru ide sukob i šta donosi nova ofanziva na istoku i jugu Ukrajine? Za magazin objašnjava general Mitar Kovač. Posle dve problematične pandemijske godine, turistička industrija nagoveštava potpuni oporavak. Epidemijska situacija je u većini turističkih destinacija znatno povoljnija, a mnoge vlade najavljuju ukidanje restriktivnih mera. Takođe, narasle su želje za putovanje. Sa kakvom ponudom ulazimo u novu turističku sezonu, za magazin govori Aleksandar Seničić, direktor Jute. Bogoslovija Srpske pravoslavne crkve u Sarajevu osnovana je pre 140 godina. Osnivači su bili ugledni sarajevski Srbi i sveštenstvo. U neprekidnom radu do 1941. godine Sarajevsku bogosloviju završilo je gotovo 1000 bogoslova. Početkom Drugog svjetskog rata 1941. ona je postradala, a zatim je i zatvorena. Uprkos brojnim pokušajima, u Sarajevu više nikada nije zaživela. Tradicija školovanja bogoslova obnovljena je tek 1994. osnivanjem Bogoslovskog fakulteta u Foči. O istoriji i značaju ove ustanove razgovaramo sa profesorom Darkom Đogom. U Srbiji je izašao prvi prevod romana Grk Zorba Život i narav Aleksisa Zorbe Nikosa Kazantzakisa, jednog od najznačajnijih grčkih pisaca i filozofa 20. veka. Pamtimo i film Grk Zorba, a u magazinu ćemo uz pomoć književne kritičarke Dragane Kovačević uporediti roman sa antologijskim filmom. Ovo je između ostalog sadržaj magazina na prvom koji upravo počinje. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
Tes promesses de là-bas. Un jour je t'avais dit, mais tu entendais quoi? Ce que tu as compris n'est pas ce que tu crois. J'ai dû rêver ma vie plus fort à chaque fois. Ne pas laisser l'envie filer entre mes doigts. Toujours recommencer, prêt à tout pour séduire, pour me faire aimer, des meilleurs comme des pires, pour traverser le vide. Y en a qui ont la foi, qui suivent le guide, spiritueux ou pas. Moi j'ai voulu fuir, chercher ce qui n'est pas. Ma folie m'étourdit dans n'importe quel drap. J'ai aimé à vomir, à vouloir en mourir, mais en mourir pas. Des projets d'avenir, j'en ai eu, qu'est-ce que tu crois? Des mots doux, des soupirs qu'on faisait glisser sur moi, des bitures, des fous rires, des veux-tu en voilà, des adieux qui déchirent et des bonsoirs, ça va. Toujours je voulais fuir, chercher ce qui n'est pas, m'allonger, m'éblouir dans n'importe quel bras. J'aimais à vomir, à vouloir en mourir, mais à en mourir pas. J'ai voulu fuir, chercher ce qui n'est pas, me cacher, me blottir dans n'importe quel bras. J'ai aimé à vomir, à vouloir en mourir, mais à en mourir pas.
Rat u Ukrajini ušao je u treći mesec. Moskva je prošle nedelje započela veliku ofanzivu na istoku i jugu Ukrajine. Za sada, međutim, nema velikih pomeranja vojnih linija. General major u penziji Mitar Kovač, direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma, kaže za naš program da nije iznenađenje što ruska operacija traje dugo, jer ruska armija nastupa oprezno želeći da izbegne civilne žrtve, ali da svakako neće stati do ispunjenja zacrtanih ciljeva. Sa Mitrom Kovačem razgovara Dejan Erić.
Gospodine Kovač, rusko-ukrajinska kriza ušla je u treći mjesec, danas je njen 62. dan. Na početku ruske vojne operacije postojalo je uverenje, a sada se pokazalo kao netačno, da će ona biti okončana za par nedelja. Iz kojih razloga akcija i dalje traje?
Nešto što je pripremano dve decenije, a najmanje dve od 2014. godine, dakle 8 godina, u vojnom smislu, u sistemu promjene vrednosti stanovništva, posebno u centralnom i zapadnom delu, i u smislu uticaja na rusko stanovništvo na istoku i jugoistoku Ukrajine, u smislu njihovog nepodnošljivog položaja, osporavanja svih prava, pritisaka, ubistava vodećih političkih ličnosti, ne može se u vojnom smislu rešiti za veoma kratko vreme. Mislim da ova operacija će potrajati, da je mantra kratkotrajne vojne operacije, takozvanog blitzkriga, koji nikada nije sprovodila ruska vojska, to je nešto svojstveno nacistima. Nažalost, u Ukrajini imamo neonacistički karakter i vlasti, a u dobroj meri i nacističku organizaciju samih oružanih snaga, ili veliki uticaj nacističkih kadrova od samog vrha države, od predsjednika, njegovih savjetnika, okruženja, pa do načelnika generalštaba oružanih snaga i njegovih ličnosti. Evo, za primjer, samo može se istaći informacija da savjetnik ili ujedno zamjenik šefa policije Kijeva je nacista koji se nije krio, nije libio toga da i prikazuje svoje tetovaže nacističke, ne samo iz Ukrajine, nego i iz vremena Nemačke, kukaste krstove na svom telu. Ako imate takvog jednog čovjeka na vrhu policije glavnog grada i ako imate savjetnika predsjednika države i informacije o tome da već dve decenije se postepeno vrši nacifikacija oružanih formacija i sistema bezbednosti, onda možemo lakše shvatiti zašto je ovaj sukob tako krvav i nepoštedan i zašto se pruža ovako, da kažem, krajnji otpor, posebno u naseljenim mjestima gdje se izazivaju civilne žrtve i razaranje. Mi vidimo samo mali okvir ukrajinske krize, od kada je počela specijalna vojna operacija. Sve ono što se dešava u Ukrajini i što se može podvesti pod pojam ukrajinska kriza datira iz neke dve decenije pre. Dakle, aktivno od 2004. godine obavještajne službe vodećih zemalja NATO-a, pre svega Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, aktivno učestvuju u preoblikovanju sistema vrednosti u samoj Ukrajini. Radile su to ozbiljno u domenu funkcije bezbednosti ukrajinske države, a najozbiljnije i najsadržajnije u domenu reforme same vojske, njene profesionalizacije, opremanja i pripreme za neko ovako stanje. Ogromni su sadržaji i brojna pitanja kojima se može posvetiti duga pažnja da bi se opisalo šta je to sve NATO uradio u tom minulom vremenu pre same ukrajinske krize da bi došlo do ovakvog krvavog sukoba.
Prvog dana intervencije, bar prema kretanju i razmještaju ruskih trupa, stekao se utisak da Moskva želi da kontroliše znatno veću teritoriju nego što to danas izgleda. U jednom trenutku ruska vojska je opkolila i Kijev, pa se povukla sa tih položaja, ali se povukla iz Sunija, Černiheva, Mikolajevske oblasti. Zbog čega je, po vašem mišljenju, došlo do tog pregrupisavanja trupa?
Pa ovaj deo jeste povlačenja vezano za Kijev i za sever same Ukrajine. Mislim da je to deo strategije isprovođenja i priprema operacije. Najgore je kada uzmu laici ili pojedini neobavješteni ljudi da komentarišu šta je to namjeravao ruski generalštab i zašto je grupisao snage gore. Naravno da ruska vojska nije zamišljala da uzme Kijev u ovoj prvoj fazi. Ne može se krenuti sa 40.000 vojnika zauzeti 3-milijonski grad, ali oni su ostvarili svoju prvobitno definisanu namjeru, to je vezivanje ogromnog broja ukrajinskih trupa, odnosno trupa oružanih snaga Ukrajine, pogotovo specijalnih snaga koje su baš gurnute gore da štite te strateške objekte i da čine odbranu grada. Do neke faze operacija, to je otprilike kraj ove prve dela operacije, prve faze operacije, oni su ostvarili svoj cilj i onda pregrupisali snage na istok i na jugoistok sa namjerom kontrole ili oslobađanja po njihovom u specijalnoj operaciji prostora na kojima žive pretežno Rusi, koji su upravo bili ugrožavani u minulih ovih posebno deceniju u prošlom periodu.
Gospodine Kovač, kakvo naoružanje koriste sa jedne strane Ruska Federacija, a sa druge Ukrajina?
Pa dobar deo naoružanja i na jednoj i na drugoj strani jeste bivšeg sovjetskog porekla, s tim da može se reći slobodno za oko 40%, a u avijaciji potpuno je savremeno naoružanje ruske vojske i da je ona upravo na toj tehnološkoj osnovi i sposobnosti uspela za kratko vrijeme da neutrališe vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovnu odbranu ukrajinskih oružanih snaga, da ostvari dominaciju i da samim tim i na kopnu postiže zapaženije rezultate. Ono što su ljudi očekivali i kod nas, a i u svetu, da će brže napredovati te kopne operacije, to je izraz pažnje i odgovornosti prema civilnom stanovništvu, jer upravo tu gdje se izvode operacije, izvode se na području gdje je pretežno rusko stanovništvo, a i da nije rusko, ruska vojska je poznata da što je moguće više štedi civilno stanovništvo, izuzev nažalost onde dejstvuje po civilnim objektima koji su pretvoreni u vojne tvrđave, a vidimo da oni upravo tako su ratovali. Nisu ratovali ni u Mariupolju da su kopali rovove po parkovima između zgrada, duž bulevara, nego su svu svoju tehniku nagurali u vojne, da kažem, objekte koje su napravili od civilnih zgrada, od vrtića do škola, kako im je jedno vreme bila strateška inicijativa da bi to medijski prikazali kao bezobzirnost delovanja ruske vojske, što ne odgovara realnosti. Vidjet ćemo mi u narednim danima da će po sistemu Buče kod Kijeva pred medijima ili uz primjenu tih međunarodnih uticajnih medija prikazivati se užasne slike stradanja civilnog stanovništva u Mariupolju, kako bi se iskompromitovala ta vojna operacija i kako bi se vršio pritisak na Rusku federaciju da pusti ove plaćenike i naciste iz Avrostala, da kažem, fabrike koja je ostala posjednuta tim ekstremnim snagama i civilima. Nažalost, prikazuju se slike i dece i žena koje se nalaze u toj fabrici, ali isto sa namerom, ukoliko bi se primenila teža strateška sredstva, da se automatski i to medijski eksploatiše kako ruska vojska bezobzirno deluje i po civilno stanovništvo.
A kako naoružanje koristi Ukrajina? Imali smo prilike da čujemo da dobija i vojnu pomoć sa zapada.
Ono što je naoružanje, malo pre što rekoh, to je ono sa čim je ušla u rat. Ali pre ulaska u rat počela je da prima ozbiljne donacije u prenosnim protivoklopnim i PVO sistema od Amerike, Velike Britanije, koji su i kreatori ove krize, koji su učestvovali najaktivnije u profesionalizaciji vojske i sada pokušavaju da pritiskom na druge evropske države obezbede isto donaciju i u vojnoj opremi, težem naoružanju, a i u novčanim sredstvima poput Slovačke koja je davala PVO sisteme S-300 ili Čehoslovačke koja je davala tenkove modifikovane T-72 i vidimo i Nemačka da je čak jedno vreme učestvovala u tim donacijama, što u zadnje vreme iskazuje i neslaganje da nastavi istim tempom da donira vojnu opremu, jer i sama nema previše tih sredstava, a verovatno iz razloga što ne želi da razvija to veliko neprijateljstvo prema samoj Ruskoj federaciji, jer kako god bio ovaj sukob završen, postoji ta potreba strateškog partnerstva i saradnje između nemačke privrede i Rusije, ruskih resursa.
Gospodine Kovač, Ruska federacija angažovala je 10 do 12% vojnika. Zar to nije malo za operaciju u Ukrajini?
Pa nije ni nameravala da zaposeda teritoriju, niti da okupira Ukrajinu kao državu, kao celinu, niti da zaposeda celu teritoriju. Ona želi da zaštiti rusko stanovništvo koje je izloženo bilo u minule dve decenije šikaniranju, provociranju, ubistvima, raznoraznim drugim oblicima maltretiranja. Evo, samo u toku ovog oružanog konflikta, ukrajinske krize, ukrajinske vlasti dalje zabranjuju medije. Preko 10 partija je zabranjeno i preko 1000 štampanih elektronskih medija, a prošle godine u januaru ukinut je zabranjen ruski jezik, i to upravo u delu gdje preko 90% naroda govori ruskim jezikom.
Na početku intervencije u Ukrajini ruski predsjednik Putin rekao je da politički cilj akcije nije da se okupira Ukrajina, već da se ta država denacifikuje i demilitarizuje. Da li mislite da je taj cilj promenjen?
Ne vjerujem da je promenjen. Ljudi kažu pa ili razmišljaju na taj način, pa ne mogu oni hvatati naciste po celoj Ukrajini. I samo završavanje oružane dimenzije ove operacije vjerujem da će biti jedna od faza, ali da bilo kakav dogovor sa ukrajinskim vlastima podrazumevaće da ta vlast nastavi proces denacifikacije i demilitarizacije i da ne pristane na bilo kakvo svrstavanje u NATO strukturu ni pod kojim uslovima. To je uslov za mir, ne znači da će potpuno denacifikaciju i demilitarizaciju završiti samo trupe ruske vojske, to je stvar i sporazuma o miru, ali u ovom delu gdje su ugrožavali ruski narod, to će dovršiti, verujem, ruska vojska i da ova operacija neće stati do se ne obezbedi sigurnost ruskog naroda na istoku i jugoistoku, što je bio i jedan od početnih ciljeva operacije. Naime, ruska vlast pod pritiskom stanovništva nije više mogla da gleda stradanje ruskog naroda ili sunarodnika na istoku i na jugoistoku. Da podsjetim, to je preko 14.000 ljudi i preko 500 dece i nije slučajno da su one prve zarobljenike vodili na spomeniku Donjecku da vide gdje su ta deca, da kažem, stradala, gdje su obilježena mjesta i gdje je podignut spomenik. I nažalost NATO, Evropa niti svet nisu gledali blagonaklon, nisu to prenosili svjetski mediji, tek su počeli da prenose ono što se dešava sa Ukrajinom kao njihovom državom sa kojom upravljanju u funkciji propagande i u funkciji razbijanja Ruske Federacije.
U ovom trenutku, gospodine Kovač, Rusi kontrolišu deo ukrajinske teritorije istočno od Dnjepra i južni deo Ukrajine istočno od Hersona. Pre neki dan granatirana i Odesa, luka koja ima veliki strateški značaj. Da li mislite da će Rusi iz sopstvenih strateških interesa zauzeti tu luku?
Očako, na primjer, i luka u Odesi su bili projekti NATO, kako u pogledu izgradnje brodova za potrebe Velike Britanije i SAD-a, i baziranje njihovih snaga kada dođu u Crno more, i ti planovi su im sa ovim poremećeni iz strateških razloga, a iz toga što većinom i tu živi rusko stanovništvo, verujem da će uzeti Odesku oblast. I ono što je cilj Rusije, da nakon oslobađanja ovih oblasti omoguće demokratsko pravo tim narodima da se izjasne da li žele da žive samostalno ili da žele da žive u Ruskoj Federaciji, ali to ćemo nešto detaljnije vidjeti nakon samog oružanog dela rata.
Možete li na osnovu dosadašnjeg razvoja situacije u Ukrajini predvidjeti dalji razvoj događaja? Koliko će ruske operacije trajati i kako bi sve to moglo da se završi?
Pa mislim da ova druga faza specijalne operacije neće stati dok se ne oslobode upravo ove oblasti, uključno od Odese do Harkova, i da se u njima obezbedi mir, normalan život, humanitarna pomoć, izgrade osnovne predispozicije za demokratsko izjašnjavanje, a zavisi sad od ovih ukrajinskih vlasti da pod plaštom lažne moći vojne pomoći sa zapada da li će dozvoliti da se zaključi taj neki sporazum mir ili će nastaviti sa vojnim operacijama. Verujemo te faze kada Ruska Federacija proklamuje završetak te operacije, dalje stanje rata i mira zavisi isključivo od ukrajinskih vlasti. Ako budu skloni pregovorima, naći se neko rješenje. Ako ne budu, nastavak rata ide samo na njihovu štetu, na velika razaranja i stradanje stanovništva i zapadno od Dnjepra, i niko ne može predvidjeti dokle mogu da idu te operacije, kako bi se ugušili centri tog ofanzivnog nastupa prema Rusiji. Vidimo i u prethodnim danima da nisu oni bežali od toga ni da dejstvuju po objektima, u pograničnim objektima i gradovima u zahvatu same Ruske Federacije. Verujem da Zapad će i dalje gurati Ukrajinu u rat i posle završetka specijalne operacije ruske vojske. Na koji će način sprovoditi dejstva ruska vojska, to ostaje da vidimo, ali sigurno da će specijalnim dejstvima, usmerenim dejstvima na vojne objekte i dalje neutralizati njihovu vojnu moć i pomoć, kao što je i juče dejstvovala po tim objektima vojne pomoći od strane zapadnih sila u Odesi, kao što je noćas dejstvovala Ruska federacija i raketne jedinice po 5 železničkih stanica gdje se doprema vojna pomoć sa zapada. Nažalost, zapad je taj koji potpiruje ovaj rat, koji ne da da se završi, da nije bilo utjecaja Amerike, vjerujem da bi u prvih 7 dana došlo do završetka ovog rata, jer pritisak naroda bio je veliki. Ovako, narod je uvučen da ćuti u situaciju kada njegovo rukovodstvo ne donosi samostalne odluke, nego služi kao zvučnik Sjedinjenih Američkih Država.
Rusi, čuli smo, to najavljuju i novu ofanzivu. Da li je u tom kontekstu 9. maj neki odlučujući dan? On se pominje kao rok do koga bi Moskva trebalo da zaokruži neke svoje strateške ciljeve.
Pa može se desiti da ova druga, jedan drugi deo ove faze operacije bude završen, prvenstveno se odnosi na okruživanje i rasecanje tih ukrajinskih oružanih snaga u Donbasu, koje su elitne jedinice sa zapada, najviše pronacistički orijentisane, njihovim razoružanjem i eliminisanjem sa vojne scene u mnogome će se definisati dalje tog sukoba. Verujem da će to uveriti i rukovodstvo Ukrajine da mora tražiti rezultate izlaza u pregovorima i da nema realne snage za vojno rešenje.
Hvala vam puno. Moj sagovornik bio je general major u penziji i direktor Evroazijskog bezbednosnog foruma, gospodin Mitar Kovač. Hvala vam još jednom što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama.
Sure, everybody eats. penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, Teflon Tiganj Mektap, prečnika 28 cm, 799,99, plus poklon suncokretovo ulje 1/1.
Vaš Gomex.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika, Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Nije vino, nije rakija, nešto drugo mene opija.
Najnoviji studijski album Arabeska, sastava Duo Moderato.
Dao sam tebi, što si meni ti.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede, o tome da li odelo čini čoveka, sa psihologom Vanjom Govorko. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 27. april.
Noćni program Radio Beograda 1.
Posle dve problematične pandemijske godine, turistička industrija nagoveštava potpuni oporavak. Epidemijska situacija je u većini turističkih destinacija znatno povoljnija, a mnoge vlade najavljuju ukidanje restriktivnih mera. Uz to, narasle želje za putovanjem nagoveštavaju povratak turizma. Sa kakvom ponudom ulazimo u novu turističku sezonu, za magazin sada razgovaramo sa Aleksandrom Seničićem, direktorom Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije. Gospodine Seničiću, dobar dan i hvala vam što ste izdvojili vreme za Radio Beograd.
Dobar dan vama i slušalcima Radio Beograd.
U jeku pandemije sve procene su govorile da se turizam neće oporaviti pre 2024. godine. Stvari sada, međutim, izgledaju malo drugačije. Da li smo preveliki optimisti?
Pa moguće je da smo preveliki optimisti i kako stvari sada stoje, mi negde možemo da razmišljamo o početku oporavka, ali svakako ne o kompletnom oporavku turističke industrije, iz prostog razloga što posle dve godine COVID-a i raznih pravila koja su važila za putovanje, odnosno onemogućavala normalno putovanje, imamo situaciju da sa početkom rata u Ukrajini takođe eskalira taj problem, odnosno taman smo se rešili jednoga, pojavljuje se drugi problem koji će imati neke negativne posledice, naravno i na dalji razvoj i oporavak turističkog sektora. Tako i u Srbiji, dakle do početka rata u Ukrajini je vladalo veliko interesovanje za i letnje aranžmane, a i za Uskrs i 1. maj, dakle to su periodi u godini kada se zaista dosta putuje, što nismo imali priliku protekle dve godine, ali sa početkom rata u Ukrajini to je nekako počelo da jenjava u velikoj meri i da bi se tek negde dve ili tri nedelje pre Uskrsa i 1. maja ponovo pojavilo povećano interesovanje, tako da smo imali jedan relativno, da kažemo, dobar rezultat ovih putovanja za Uskrs i očekujemo isto tako da prođu i ovo sva putovanja kad je reč o 1. maju. Što se sezone tiče, još uvek moramo da budemo oprezni, ali prvi pokazatelji govore u prilog tome da će ono svakako biti bolje nego prošla godina za nekih 20% u ovom trenutku.
Pre mesec dana otprilike u Beogradu je održan Međunarodni sajam turizma. Šta je on pokazao kada je ponuda u pitanju?
Pa najznačajnije je da kažemo da se sajam održao. Dakle, pre svega sajma nije bilo 2021. godine. Ove godine je održan sajam turizmu u nešto manjem obimu nego što smo to naučili svih ranijih godina, ali ipak je dobro da je postojao, jer veliki sajmovi u svetu se ne održavaju već skoro treću godinu za redom. Sa jedne strane, turističke agencije su ponudile sve ono što u ovom trenutku na što možemo da računamo, naravno u svetlu svih novih događaja. Imamo situaciju da neke destinacije u koje nismo mogli da putujemo turistički, kao što su Španija, Italija recimo, su se ponovo pojavili u programima turističkih agencija i za njih vlada zaista veliko interesovanje. Naravno, standardna ponuda već postoji, to je Grčka pre svega kao najbrojnija destinacija, pa onda Turska, Egipat, Crna Gora, Bugarska, Tunis od ove godine se ponovo pojavljuje sa vrlo atraktivnom ponudom na srpskom tržištu. Naravno, Hrvatska, to su sve destinacije koje naši turisti vole i u koje najveći broj njih i odlazi tokom letnje sezone.
E sad, kada govorimo o tim tradicionalnim letnjim destinacijama, zanimljivim za naše građane, kakvi će biti uslovi putovanja, boravka, koliko su liberalizovane COVID mere?
Pa COVID mere se polako ukidaju, sad u manje ili većoj meri. Mi imamo u ovog trenutka situaciju da u jedan određeni broj zemalja možemo putovati bez ikakvih dodatnih dokumenata, osim pasoša naravno. To su pre svega zemlje iz okruženja, dakle Mađarska, Bugarska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, dakle to su države u neposrednom okruženju koje možemo putovati bez bilo kakvih dodatnih dokumenata kad je reč o COVID-u. Također možemo putovati i u Sloveniju, možemo u Češku Republiku, dakle to su zemlje u koje u ovom trenutku možemo putovati bez dodatnih ograničenja kad je reč o COVID-u. Sve ostale zemlje najavljuju ukidanje pojedinih mera, neke najavljuju ukidanje kompletnih protokola kad je reč o COVID-u, kao što je recimo Grčka koja nama jako značajna turistički. Međutim, treba biti oprezan i sačekati da se te najave i realizuju kroz zvanična dokumenta, odnosno odluke vlade, konkretno kada govorimo o Grčkoj, dakle grčke vlade. Očekivanje naše idu u tom pravcu da negde do sredine maja meseca po najavama njihovog premijera treba očekivati set novih mera koji će važiti za ulazak u Grčku tokom letne turističke sezone. On je sam pomenuo da bi voleli i učinit će sve da se ukinu sve COVID mere kad je reč o turističkoj sezoni u Grčkoj, ali kažem, poučeni iskustvom iz ranijih godina, treba biti strpljivi i sačekati da to zaista bude zvanična odluka. Vrlo slično se priča i u Turskoj, i u Egiptu i na mnogim drugim destinacijama, turističkim pre svega, obzirom da, kako smo rekli na samom početku, turistička privreda je zaista bila najugroženija privredna grana tokom COVID-a i očekuje se da taj privredni rast, pogotovo u zemljama koje, u kojima turizam učestvuje sa velikim procentom u BDP-u, učine sve kako bi ova turistička sezona protekla u znaku oporavka turističke industrije. Sve to kad govorimo moramo da imamo u vidu i činjenicu da veliki broj putnika iz mnogoljudnih zemalja Evrope, kao što su Britanija, Nemačka, Poljska, Francuska, nisu putovali poslednje dve godine zbog vrlo restriktivnih mera pri povratku u svoje zemlje, da se te mere neće koristiti ove godine, tako da velika potražnja povlači delimično veće cene na određenim destinacijama, kao i naravno proizvod ove rusko-ukrajinske krize, odnosno rata u Ukrajini, gde je cena goriva značajno skočila, što će svakako uticati na povećanje cena pre svega prevoza, a onda i nekih dodatnih usluga.
Naslov ove emisije je Skupo more ovog leta, baš zato što se i meni učinilo da će i cene aranžmana biti prilično skuplje u odnosu na prošlu i pretprošlu godinu.
Pa kad govorimo o prošloj i pretprošloj godini, to nije neki veliki reper. Mi smo imali situaciju da nismo mogli da putujemo, da su se ljudi u zemljama koje su mogle i želele da rade prilagodili toj situaciji i sa niskim cenama zbog malog interesovanja naravno privlačili jedan broj gostiju koji je želeo da putuju u takvim okolnostima. Sada imamo potpuno drugu situaciju, dakle kako sam rekao, iz velikog broja evropskih zemalja se najavljuju milioni ili desetine miliona putnika koji će ovog leta krenuti put morskih destinacija. Pre svega kad govorimo o recimo o Grčkoj i Turskoj, pa i Egiptu u krajnjem slučaju, Tunisu, to su Nemačka, Poljska, dakle mnogoljudna tržišta koja izazivajući veliko interesovanje logično povlači i povećanje cena. Sa druge strane i cena avioprevoza će drastično povećati se, pre svega kad govorimo o charter letovima, tu treba očekivati doplate za gorivo koje smo u ranijem periodu imali vrlo sporadično i koštale su između 5 i 10 eura, sada će one biti i do 40-50 eura čak za određene destinacije, jer učešće goriva u ceni avio chartera su značajne. Dakle, isto tako doći do povećanja cena drumskog prevoza, vidimo da je gorivo i za privatne automobile značajno poskupelo, pa isto tako, dakle, kad je reč o autobuskom prevozu, ali to neće u toj meri uticati na aranžmane. Sami hotelski aranžmani ili cene hotelskih usluga, apartmanskih usluga nisu u toj meri povećane, naravno u zavisnosti od destinacije, od objekta, ali u svakom slučaju ta povećanja se kreće negde između 5 i 15% u zavisnosti od destinacije i objekta. Dakle, da kada pogledamo prosečne cene, one jesu više za nekih 10% nego prošle godine, što je po mom nekom mišljenju i mišljenju nekih stručnih ljudi koji se bave time u Evropi pre svega negde bilo očekivano.
A koliko je interesovanje za takozvane ekskluzivne daleke destinacije?
Pa mi u Srbiji nismo, da kažem, veliko tržište za te ekskluzivne destinacije. Znači negde oko 10.000 turista je u najboljim godinama odlazilo na te najluksuznije destinacije. Dakle, tu ne ubrajamo sad Ujedinjene Arapske Emirate koji su nama relativno blizu i nisu u toj meri ekskluzivni, iako i tamo naravno ima objekata koji su super ekskluzivni i jako skupi. Međutim, kad govorimo recimo o Maldivima, o Sejšelima, o Mauricijusu, o tom tipu destinacija egzotičnih kojima se mogu posjećivati cele godine, to je zaista jedan mali procenat srpskih turista i tu uvek postoji određena vrsta interesovanja, uglavnom su to individualna putovanja. Ono što je iskočilo iz tog nekog klišeja jeste poslednje dve godine Zanzibar kao destinacija. Dakle, to je prosto, se neke okolnosti su se namestile tako da je bio COVID, da su cene avio prevoza bile značajno niže zbog malog interesovanja ljudi da putuju generalno i da je to recimo Zanzibar iskoristio na najbolji mogući način i ne samo sa našeg tržišta, ali i sa drugih evropskih tržišta. Veliki broj turista je odlazio na tu, možemo da je nazovemo egzotičnu destinaciju, iako ona nije u toj meri ekskluzivna kao ove koje sam pomenuo.
E da pređemo sada na domaći teren. Srbija je u poslednjih nekoliko godina do pandemije beležila stalni turistički rast. Kakve su procene za ovu sezonu?
Pa u pravu ste potpuno, Srbija jeste beležila rast, ali treba biti realan, pa reći da smo krenuli od nule ili ispod nule, nekih 2010. recimo, i da onda kada krećete od nule, onda statistički gledano logično da imate velike procente rasta. To će se smanjivati iz godine u godinu, jer kada već pravite neke rezultate, onda je dosta teže statistički makar prikazati taj rast u toj meri da je veliki. Ali bitno je da se krećemo napred, da to ima neku uzlaznu liniju. Ono što će naravno usporiti to što smo očekivali do 2025. to su svakako ove dve godine COVID-a koje su i nama nanele štetu, iako manje više smo se negde opredelili kao i svi u ostalom u Evropi za unutrašnji turizam, odnosno da lokalno stanovništvo više putuje po sopstvenoj zemlji. U tom nekom kontekstu treba očekivati i ove godine da će jedan broj ljudi onako već prosto i edukovan na način da u Srbiji može provesti, ako ništa drugo, ono bar nekoliko vikenda na destinacijama koje nisu baš preskupe, dakle ne ove najatraktivnije, nego ima zaista veliki broj destinacija koje nude solidne uslove za relativno malo novca. A sa druge strane i povratak određenih tržišta evropskih, pre svega kao interesenata da dođu u Srbiju, se vidi i u Beogradu možemo vidjeti i ovih dana jedan značajan broj stranih turista kada to poredimo sa posljednje dve godine. Najave jesu dobre, kreću nam i čuveni kruzeri po Dunavu i imamo još nekakvih aktivnosti koje daju za pravo da se nadamo da ove godine možemo dostići nekih 50% stranih gostiju kako je to bilo 2019. godine. Dakle, naravno, najveći broj stranaca će svakako biti iz našeg okruženja. Izgubili smo za sada bar jedno značajno turističko tržište kad govorimo o Rusiji i Ukrajini. Mi imamo veliki broj Rusa, ali oni dolaze nekim drugim motivima, a ne samo turističkim u ovom trenutku u Srbiju. Rusija nam je bila treće inostrano tržište po broju dolazaka i noćenja koje je dolazio u Srbiju. Također, okrenuli smo se nekim novim tržištima koja, ili ne tako novim, ali onima koji generišu veliki broj putnika. Imamo tursko tržište gde je otvorena još jedna nova linija iz Ankare za Beograd. Okrenuli smo se naravno izraelskim turistima, pa i delu zapadne Evrope, sve manje ili više u saradnji sa Air Srbijom, koja je pokrenula niz novih direktnih linija kad je reč o zemljama zapadne Evrope. Tako da očekivanja su velika od ove sezone, očekujemo, kažem, da se taj rezultat značajno poboljša u odnosu na prošlu godinu kad je reč o broju dolazaka stranih turista.
I da eventualno u nekom doglednom periodu dođe i na onaj nivo iz 2019.
Pa mi se nadamo da neće proći dugo da se pojavi taj broj putnika i taj broj noćenja koji su ostvarivali strani turisti u 2019. godini. Za to je potrebno i naravno da ta dostupnost destinacije, što mi često u turizmu volimo da napominjemo, da bude povećana, dakle da se ustale aviolinije, da se povežu sa direktnim aviolinijima neka tržišta koja su nama značajna, dakle pre svega mislim na Aziju i azijska tržišta. I tog trenutka možemo očekivati da imamo čak i rezultate bolje nego 2019. godine. Koliko znam, na tome se radi i aktivna kampanja turističke organizacije Srbije u tome u značajnoj meri pomaže. A isto tako treba se i nastaviti i okrenuti se u većoj meri i gostima u samoj Srbiji, dakle lokalcima, ljudima koji žele da upoznaju Srbiju. I za mene je, recimo, vez dana da je u ovom trenutku imali smo negde 300 turističkih naselja, ako hoćete seoskih domaćinstva koje su licencirane i registrovane za obavljanje te delatnosti, a da je čak još 600 takvih seoskih domaćinstva u procesu legalizacije svog posla. Dakle, po tome možemo da vidimo da ta ekspanzija seoskog turizma u Srbiji je zaista onako u punom jeku.
I evo za kraj, šta biste preporučili prosečnoj srpskoj porodici kako da bira i odabere dobro letovanje, kako u Srbiji, tako i van zemlje?
U Srbiji svakako bi preporuka bila da se ne biraju ove najznačajnije turističke destinacije, tu mislim pre svega na Zlatibor, Kopaonik, Soko banju, Vrnjačku banju, dakle to su destinacije koje su same po sebi jako posećene, velika posećenost i zainteresovanost dovodi do povećanja cena. Postoje desetine drugih destinacija koje su veoma zanimljive, dakle i u zapadnoj Srbiji, i u istočnoj Srbiji, u istočnoj Srbiji, dakle koje nude jedan zaista solidan kvalitet za daleko manje novca nego što to možete potrošiti na ovim najznačajnijim destinacijama turističkim u ovom trenutku. Kad je reč o inostranstvu, naravno sad sve zavisi od budžeta sa kojim se raspolaže, ali nekako čini se da je najadekvatnija ponuda privatnog smeštaja u Crnoj Gori i u Grčkoj, dakle sopstveni prevoz u ovom trenutku daleko je povoljnija opcija, pogotovo ukoliko porodice putuju, i siguran sam da za jedan primereni budžet od recimo 400-500 evra može biti dovoljan da se nađe jedan pristojan apartman i da porodica u njemu može boraviti. Naravno, to nisu svi troškovi, treba obračunati troškove prevoza i naravno hrane i dodatnih nekih sadržaja, ali mislim da to u velikoj meri ne odstupa od nekog prosečnog budžeta sa kojim jedna porodica srpska raspolaže kad je reč o letovanjima, a to su statistike koje vodimo poslednjih 10 godina.
Gospodine Sjaničiću, najlepše vam hvala. Inače nisam rekla, ali znam da ste na Jahorini, možda je za kraj da nam kažete kako je tamo.
Pa evo, na Jahorini je lepo vreme, nije baš tako toplo kao što je u Beogradu, ovi snega nema, nažalost, ali i vreme je da ga nema. Ovde se inače održava veliki ekonomski forum, sličan onome kao što se održava na Koponiku u Srbiji, gde ima pregršt ekonomskih, političkih, pa i neka od turističkih tema, i to je razlog mog boravka ovde na Jahorini. Prisutno je, boga mi, veliki broj učesnika, zvanica, i upravo pre nekih pola sata je zvanično taj forum i otvoren.
Da vas onda više ne zadržavamo, hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Za Radio Beograd govorio je Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije.
Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine, ne sećam se, sreda ili ponedeljak, do tog trena, dan je bio naopak, možda neki utorak. Sašila si malu skuhaljinu, sve je odmah slutilo na nevolju. Rašila se, nisi je porubila, rašila se, čim si me poljubila, za malo me ubila. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu, ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Pukle su mi na gitari žice sve, ostale mi ove četiri debele. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti, onaj problem večiti. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu, ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu, ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ako pukne i u srcu jedna nit, ne može se nikad više popravit. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti, onaj problem večiti. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu, ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu, ja se selim, u oblake bele, daleko od tla.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Ukrajini se nastavljaju žestoki sukobi na istoku i jugu zemlje. Ruske snage raketirale su Zaporožje. U granatiranju Harkova ima žrtava kao i u napadu na deo Donbasa pod kontrolom ukrajinske vojske. Dok šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ističe da postoji realna opasnost od početka nuklearnog rata i da je zapadno naoružavanje Ukrajine veoma opasno, ukrajinski kolega Dmitro Kuleba odgovara da tom izjavom pokazuje da Rusija osjeća poraz u Ukrajini. U Moskvi generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres razgovarat će sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Najavljen je i telefonski razgovor Putina i turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. A u nemačkoj vojnoj bazi Ramštajn planiran je sastanak ministara odbrane 40 zemalja o slanju dodatnog naoružanja Kijevu. U Beograd stiže pomoćnica američkog državnog sekretara za Europu i Aziju Karen Donfrid. Kako je najavljeno, ona će sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem razgovarati o unapređenju reformi, eurointegracijama, regionalnoj stabilnosti i napretku, kao i o drugim izborima snabdevanja energentima. A sastaće se i sa premijerkom Anom Brnavić. Posjet u Zapadnom Balkanu počela je u našoj južnoj pokrajini, a posle Beograda posjetit će Bosnu i Hercegovinu, Severnu Makedoniju, Albaniju i Crnu Goru. Šef diplomatije Nikola Selaković izjavio je da politika predsjednika Srbije Aleksandra Vučića utemeljuje mir i stabilnost u regionu, a da je premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti režiser provokacija i nemira. Ponovio je da je sednica Saveta bezbednosti posvećena našoj južnoj pokrajini bila za nijansu drugačija nego one do sada, jer su, kako kaže, oni koji podržavaju kosovsku nezavisnost bili slabiji i nikada manje ubedljivi. Rano jutros napadnuta je policijska patrola u selu Zupče kod Zubinog potoka. Osim materijalne štete na vozilima, nema povređenih. Saopštili su iz policijske centrale u Prištini. Povodom ovog slučaja na lice mesta hitno su izašle jedinice policijske stanice u Zubinom potoku. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković osudio je napad i istakao da podizanje tenzija na severu Kosmeta nema nikakve veze sa Srbima, već da je cilj da se ocrni naš narod na severu. Incident je osudila i Srpska lista koja je navela da napad za cilj ima destabilizaciju prilika. Ponovo je odloženo pripremno ročište u procesu protiv organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, čiji se pripadnici potvrđenom optužnicom terete za 5 ubistava, trgovinu drogom, nezakonito držanje i nošenje oružja, otmice i silovanje. Ročište je prethodno bilo odloženo 8. marta, a u međuvremenu je Belivukov advokat Dejan Lazarević uhapšen kao član kriminalne grupe Darka Šarića i od 14. aprila je u pritvoru. Srpska policija je za godinu i po dana razbila i procesuirala 30 organizovanih kriminalnih grupa i zaplenila više od 12 tona najrazličitijih vrsta narkotika, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. On je na kolegijumu uprave kriminalističke policije poručio da ministarstvo nastavlja žestok obračun sa organizovanim kriminalnim grupama, navodi se u saopštenju MUP-a. U polufinalu fudbalske lige šampiona o 21 čas sastaju se Manchester City i Real Madrid. Sutra u istom terminu igraju Liverpool i Villarreal. I vreme. Prepodne pretežno sunčano, popodne oblačno, kiša i pljuskovi. Temperatura do 24 stepena. U Beogradu je trenutno 17 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 61%, pritisak 1000 milibara. Trenutno duva zapadni vetar do 2 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
Il caso di lasciare stare, fa come ti pare, da sopra un altare non mi giudicare, se corro nudo sotto un temporale, meglio stare soli sotto questa pioggia fluo quando cadi, se ti dico cosa penso poi tu rimani, forse sono bravo più a nascondere, soffio la polvere, via da questi anni strani passati a rincorrere, ognuno ha le sue muse, con te non ho scuse, parole confuse, disegno me tu, sei allora su di me, le tue paure puoi lasciarle cadere.
sento di essere più forte, perché per me sei tutto, anche se in questo mondo siamo zero, 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 zero. Per me sei tutto, anche se siamo zero, 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 zero. Ok, non ne parliamo più. Ho fatto un po' di ordine nel caos e resti solamente tu. Bisogna attraversare strade assai pericolose per arrivare al senso delle cose. È tutto già scritto, il futuro è in affitto, l'amore è un conflitto, fissiamo il soffitto. E allora su di me, le tue paure puoi lasciarle cadere, su di me, su di me, su di me. Queste cazzate puoi lasciarle cadere, su di me, su di me, su di me. Perché fuori è già notte, sono rotte, il buio è un cane che non morde, prometto di essere più forte, perché per me sei tutto, anche se in questo mondo siamo zero, 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 per me sei tutto, anche se siamo zero, 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 per me sei tutto, anche se siamo zero, 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 nulla è zero. Se lo paragoni al cielo, dimmi che anche tu lo sai, dimmi che anche tu lo sai. Nulla è zero. Se lo paragoni cielo, dimmi che anche tu lo sai, dimmi che anche tu lo sai. Perché fuori è già notte, le nostre voci sono rotte, voglio un cane che non morde, prometto di essere più forte, perché per me sei tutto, anche se in questo mondo siamo zero, 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 zero.
Sat i 8 minuta, dobrodošli u drugi sat magazina prvog programa Radio Beograda. Polovinom 19. veka, u vreme srpskog nacionalnog preporoda i oslobađanja, snažno je napredovala i prosveta. U tom periodu nastaju i prve srpske bogoslovske škole na Cetinju, u Prizrenu, a među njima i Sarajevska bogoslovija, osnovana pre 140 godina. Škola je posle 60 godina ugušena, ali danas njenu tradiciju održava Bogoslovski fakultet u Foči, koji je osnovan 1994. O istoriji i tradiciji obrazovanja bogoslova preko Drine sada razgovaramo sa profesorom Bogoslovskog fakulteta u Foči, ocem Darkom Đogom. Profesore, dobar dan, Hristos Vaskrse.
Dobar dan, Vaskrsno Vaskrsana.
Evo, duga je i bogata istorija Sarajevske bogoslovije. Da bismo je bolje razumeli, možete li nam na početku reći kakav je to bio trenutak u kome ona nastaje?
Pa ona nastaje u momentu kada jednu okupaciju, brutalnu i tako reći starodobnu okupaciju, ono osmansku, zamjenjuje kudikamo prefinjenija, ali ništa manje okupatorska uprava Austro-Ugarske. I 1882. godine, dakle već 4 godine nakon Austro-Ugarske okupacije Bosne i Hercegovine, izabran prvi srpski mitropolit nakon praktično 100 godina, dakle Grci su, Fanarioti su zauzimali Sarajevsku katedru, iako je sveštenstvo bilo naravno srpsko i vjerni narod, i sa izborom mitropolita Save Kosanovića pojavilo se pitanje i otvaranje srpske škole. Zanimljivo je da su odmah oba aktera u tom procesu, i Austro-Ugarska uprava i Srpska crkvena opština Sarajevska i mitropolit, znali prilično svjesno da su im različiti ciljevi. Austro-Ugarska je htjela da na neki način i pomogne, ali i da kontroliše školu. Tačnije, njen cilj je bio da u stvari škola bude pod strogom kontrolom Austro-Ugarske, jer su postojali već izrađeni planovi grofa Talocija, potonjeg i Benjamina Kalaja, dakle postojali su kolonijalni planovi Austro-Ugarske kako da se na vrlo kolonizatorski način upravlja Bosnom i Hercegovinom, pa je Austro-Ugarska zapravo htjela da preko školovanja budućih kadrova zapravo kontroliše duhovni život i identitet srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, dok je sa druge strane mitropolit i Srpska crkvena opština su htjeli zapravo, i to je vrlo zanimljivo, pomalo i opominjuće za nas danas, oni su htjeli samo da Austro-Ugarska prizna pravnu validnost i diplome, a nudili su se da oni zapravo u kompletu finansiraju i izgradnju i djelovanje škole, i nisu željeli gotovo nikakav ili minimalan upliv Austro-Ugarske. Tako da je opet potrajalo izvesno vrijeme, i 1882. godine je otvorena škola. Ona se u prvih godina nekoliko puta selila iz nekih privremenih smještaja da bi se jedno vrijeme zadržala duže u Reljevu, to je naselje pored Sarajeva, i dan danas je to zapravo prigradsko naselje Sarajeva, i na kraju se smjestila u samom centru Sarajeva. To je ona ulica koja se prije rata zvala Vase Miskina, najuži centar grada, pored naše saborne crkve. To je ona zgrada koju danas i dalje uzurpira Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu.
Koliko je Sarajevska bogoslovija uopšte bila važna za očuvanje identiteta u Bosni i Hercegovini u tom periodu pa i kasnije?
Ona je bila krucijalnog značaja, zaista ključnog značaja. Srbi su vrlo brzo shvatili da velike sile su dale Austro-Ugarskoj mandat da okupira, kasnije da anektira Bosnu i Hercegovinu, i naravno misao o oslobađanju i ujedinjenju nije prestala, i Austro-Ugarska je to odlično znala, ali su Srbi shvatili da će morati da se bore na dva dominantna polja. Jedno je političko, to je ono koje nam je najviše poznato preko Petra Kočića i njegovog, ali i drugih ljudi, učešća u parlamentu provizornom koji je napravljen, ali ništa manje zapravo paralelno je tekla i ona borba na kulturnom i prosvetnom planu da se veze sa Srbijom i Crnom Gorom, ili Srpskom kraljevinom, da se drže živim, i da protok informacija, knjiga, duhovnih strujanja bude otvoren. I s te strane zapravo srpska, sarajevska bogoslovija je bila, da tako kažemo, izuzetno značajna. Ona je zapravo školovala buduće generacije sveštenika koji su, izlazeći sa svoga školovanja, nosili u sebi ne samo liturgijska znanja, ne samo ono što im je bilo neophodno za parohijski život, nego su izlazili sa kosovskim i vidovdanskim zavjetom i sa zapravo tim osjećajem nužnosti i potrebe organizovanog kulturnog, identitetskog i političkog otpora Austro-Ugarskoj kolonizatorskoj upravi.
A mnogi od njih su ostavili značajan trag u istoriji.
Kako ne? Pa mislim, broj i značaj ispisnika Sarajevske bogoslovije je nemjerljiv. Evo, možda je najpoznatije ime, dakle već svetiteljsko ime je Sveti, u mom pogledu, Sveti Patrijarh Pavle, to je Patrijarh Pavle. Naravno, on nije nizli za jedini. Svakako treba napomenuti da je dolaskom mitropolita Petra Zimonića, Svetog Petra Sarajevskog, takođe bogoslovija imala jednog izuzetnog pastira na koga su se đaci tekako mogli ugledati. Škola je funkcionisala, kao što rekao, u najužem centru praktično u, tako reći, Sarajevsko knez Mihajlovoj. I s jedne strane, đaci su imali predmete koji nisu bili isključivo vezani samo za njihovo buduće crkveno služenje. Zanimljivo je recimo da su imali violinu kao odvojen predmet uz dakle, muzičko vaspitanje, pčelarstvo. Imali su čitav niz praktičnih predmeta i zapravo možemo da kažemo slobodno da su izlazili kao kompletne ličnosti. Od njih se svakako zahtijevalo da uđu sa već određenim obrazovanjem, a vrlo je zanimljivo da je najveći broj nastavnika imao doktorat. Dakle, bilo je neophodno da doktoriraju. Jedan dio od njih je, su doktorate stekli na Teološkom fakultetu u tadašnjim Černovicama, to je današnjim Černovicama u tadašnjoj Austro-Ugarskoj, a poslije Drugog svjetskog rata, naravno, školovali su se i u Beogradu i na drugim mjestima, tako da je zapravo Sarajevska bogoslovija bila, da tako kažemo, ubjedljivo najznačajnija institucija toga doba. Naravno, ne, evo samo jednom rečenicom da napomenemo i kratkotrajnu, nažalost, banjalučku bogosloviju koja je postojala, ali koja nije bila nizli za tako dugog vijeka kao Sarajevska.
Predstavili ste nam na početku period i okolnosti tokom rada bogoslovije s kraja 19. do sve do polovine 20. veka, kada su se dogodili mnogi istorijski lomovi. Kako je škola preživjela te krize?
Pa škola je osjećala i tekako krize. Danas kad pogledamo istorijske dokumente, možemo da vidimo recimo da je 1914. bio izuzetno veliki pritisak na đake i na upravu škole. Možemo da vidimo da je aneksiona kriza također, dakle, bila izuzetno dramatična. Također, ono što se lako da vidjeti, to je da su đaci i nastavnici škole vrlo često optuživani od strane Austro-Ugarske da za subverzivnu djelatnost, za veze sa Srbijom. Praktično, onaj duh oslobođenja koji nam je najviše poznat kroz mladobosanski pokret je očigledno bio živ i u samoj bogosloviji, i bogoslovija je s te strane uvijek bila na izvjesnom udaru, pa su mitropoliti vrlo često morali, da tako kažemo, da nekako dodatno ubjeđuju vlasti u neku vrstu provizorne, bar političke lojalnosti. U svakom slučaju, pritisci su bili neviđeno jaki i izraženi, ali naravno ništa ne može da se uporedi sa onim što je došlo 1941. godine.
Eto,
i ustaškim režimom.
Kako je i kada ugašena i kasnije zašto u socijalističkoj Jugoslaviji nikada nije obnovljen njen rad?
Pa ona je 1941. brutalno ugušena i ugašena, tako što su njen rad je prekinut. Mitropolit Petar je, kao što je već poznato, najprije odveden, a potom i na zvjerski način ubijen. Čak i danas ne znamo sa potpunim pouzdanjem da li u Jadovnu ili u Jasenovcu, ali ono što znamo, što nam je ostalo iz svjedočenja pa iz dokumenata, je da je u stvari ustaške vlasti su odmah nakon proglašenja nezavisne države Hrvatske krenule sa zločinima nad Srbima i na sarajevskim Srbima. Evo, moram da kažem iz lične, moja majka je porijeklom iz okoline Sarajeva, Trebevića, i upravo tetka od moga djeda je jedna od žena koje su 8 djece pobile ustaše u toj najranijoj fazi. U svakom slučaju, bogoslovija je odmah ugašena, mitropolit je odveden, sveštenstvo je na svaki mogući način je zastrašeno ili je odvedeno. Manje poznata je činjenica da je današnja Sarajevska saborna crkva bila ustupljena takozvanoj Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi. Naravno, to je bila potpunosti provizorna organizacija u kojoj srpsko sveštenstvo nije htjelo da učestvuje, ali nakon 45. godine njen rad nije obnovljen. I ono što je zanimljivo, to da je zgrada vrlo brzo konfiskovana, ona je, kao što rekao, u najužem centru grada, ustupljena je Sarajevskom univerzitetu, tu se vrlo brzo smjestio ekonomski fakultet kada je nastao odvajanjem od pravnog fakulteta univerziteta u Sarajevu, iako 60. i 70. godina je ponuđeno islamskoj zajednici i katoličkoj crkvi da bilo otkupom, bilo nekom vrstom drugih kompenzacija dođu do svojih zgrada. Mitropolija Dobrobosanska nikad nije uspjela da dobije nazad svoju zgradu, nije ni danas, odmah da kažem. Mada je 1991. godine ona vlada Ante Markovića donijela bila jednu odluku koja nikada nije sprovedena o povratku zgrade Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Sveti arhijerejski sinod je već 70. godina 20. vijeka donio odluku da se, čim bi se zgrada vratila, da se na, u njenim prostorijama, dakle na prostoru tadašnje socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, organizuje bogoslovsko učilište i onda je 94. godine u vrlo ratnim okolnostima zapravo ta odluka sprovedena.
Da, posle raspada Jugoslavije praktično bogoslovija je vaskrsla, da tako kažem, u Foči u vidu fakulteta. Kako je do toga došlo?
To je vrlo zanimljivo pitanje, pa nekad kad gledamo te arhivske snimke i kad, pogotovo kad ih nekako smjestimo u naša lična, moje iskustva iz djetinjstva, kada se sjećam jada i čemera i borbe i koliko smo stvarno bili i gladni i s jedne strane i zaplašeni, a sa druge strane koliko je nekog pouzdanja bilo i koliko smo voljeli i dan danas volimo Republiku Srpsku koja je tada nastajala, onda čovjek kad se sjeti tog nekog epohalnog osjećaja 90-ih i činjenice da na tim snimcima se pojavljuju osnivači, matičari, tadašnje, kako se tad nazivala, Duhovna akademija Svetog Vasilija Ostroškog u Srbinju, današnji Bogoslovski fakultet u Foči. Dakle, pogledati tamo mitropolita Amfilosija, pogledate Vladiku Atanasija, pogledate Žarka Vidovića, koji sada dolaze u tu još uvijek te ratne okolnosti, naravno tu je bio profesor Vojislav Maksimović. Zanimljivo je to zapravo koliki entuzijazam bio tih ljudi, a njih je sve okupio blažno počevši mitropolit Dobrobosanski Nikolaj Mrđa, koji je imao iskustvo organizacije doduše srednje škole u Krki u Dalmaciji u vrlo također nepovoljnim okolnostima, i onda on je naprosto razmišljao, da tako kažemo domaćinski, da ne treba čekati kraj rata, nego da već treba početi da se grade neke institucije i da Republika Srpska, ako želi da bude ne samo neka spontano organizovana cjelina, nego da bude jedna država srpskog naroda koja u nekoj perspektivi naravno treba da pripada srpskom političkom identitetskom prostoru, ali ta država, toj državi je neophodno i neko promišljanje bogoslovsko. I onda su 94. godine ti matičari Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, to je Duhovne akademije, osnovali tadašnju Duhovnu akademiju, današnji Bogoslovski fakultet, i praktično se krenulo već u tim prilično vanrednim okolnostima kada su studenti čekali ko će od profesora doći preko raznoraznih komunikacija koje su prekidane.
A ko su bili prvi profesori, Darko?
Najznačajniji predavači tih prvih godina, ali predavači koje smo uglavnom zaticali kasnije, su bili svakako mitropolit Amfilohije, vladika Atanasije. Kad pogledate prve indekse, vidjet ćete da zapravo oni su predavali po nekoliko predmeta, naravno one predmete koje su predavali na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Pored njih sadašnji episkop Mileševski, Atanasije Rakita, tada još nije bio episkop, predavao istoriju religije. Zanimljivo je da je i današnji vladika Ignjatije jedno vrijeme predavao. Predavali su zatim profesor Pribislav Simić, profesor Dimitrije Kalizić. Tako da u stvari, da kažemo, gro profesorskog kadra su bili zapravo ljudi koji su u Beogradu bili predavači iz Beograda, bilo da su bili tada još uvijek, da kažemo, aktivni predavači, bilo da su bili neposredno pred penziju. Sve negdje do recimo sredine 2000. godina, dakle ja sam upisao 2002. diplomirao 2006. Sve negdje do tog doba zapravo profesorski kadar je dominantno bio profesorski kadar iz Beograda, naravno profesor Puzović koji je bio i dekan, tako da, profesor Radomir Popović, tako da zapravo program je bio ponešto različit u odnosu na beogradski program, malo uslovno rečeno staromodniji u odnosu na program koji se tad već reformisao u Beogradu, ali predavači su nam bili praktično isti.
Znači, oče Darko, bili ste student, danas ste profesor na istom fakultetu. Kakvi su uslovi rada danas na vašem fakultetu? Odakle vam dolaze studenti i koliko ih je do sada odškolovano?
Jeste, evo, kažu negdje da jedan fakultet sazri kada ljudi koji su ga upisali dobiju zvanje redovnog profesora. Nastavno naučno vijeće Bogoslovskog fakulteta je neki dan izglasalo, eto, moj izbor za redovnog profesora, očekujem sada i senat.
Čestitamo.
Tako da, hvala najljepše. Tako da, u stvari, eto, to je neki simbolička priča o tome, o nekom prvom ispitu zrelosti koji fakultet polaže. Mi smo počeli u izuzetno teškim okolnostima. Mi smo počeli, odmah da kažem, u zgradi bivšeg ženskog zatvora koja je dodatno bila ruinirana ratnim okolnostima i koja je bila potpunosti neprilagođena za fakultet, ali eto, u ratu se moralo tako. U međuvremenu je vlada Republike Srpske opremila zaista na izvrstan način zgradu koja je sada u centru samom Foče, vrlo funkcionalna, divna, udobna zgrada sa kabinetima i sa učionicama. Mi ne upisujemo neki preterano veliki broj studenata u smislu da je to recimo sad na nekom godišnjem nivou brojka između 30 i 50, diplomira nekih, pa između 15 i 20 studenata svake godine. Završilo je negdje oko 500 studenata već osnovne studije. U svakom slučaju fakultet je na neki način već, da kažemo, sazreo u smislu da on se nekako uglavio u taj društveni život Republike Srpske i srpskih zemalja. Nama studenti dolaze iz svih mogućih dijelova Srbije, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, iz dijaspore, i za nas je vrlo, vrlo važno da ne budemo neki regionalni, da kažemo, centar, da ta situacija neke, uslovno rečeno, provincijalne smještanosti se ne odrazi tako što ćemo mi sada reći je super, dakle nas interesuje sama Republika Srpska ili nešto tako. Za nas je vrlo važno da njegujemo i njegujemo izvrsne odnose sa Bogoslovskim fakultetom u Beogradu, da funkcionišemo zapravo u pravom smislu kao braća i kao jedan sistem, da tako kažem, i to je za fakultet važno je za Republiku Srpsku. Mi se za Republiku Srpsku jasno borili da bismo se potpunosti živjeli kao Srbi, kao slobodni ljudi ovdje, i da bismo zapravo Drinu osjećali kao ono što nas povezuje, tako da i za fakultet je to vrlo važno, i to je neka filosofija vaspitanja i filosofija fakulteta koja zapravo prosto se vrlo lako osjeti kogod da dođe od gostiju, da tako kažem, odmah vidi da je to.
Profesore, za kraj, prošli smo za ovo vreme 140 godina, u stvari u najkraćem. Fakultet radi već 26 godina, rekli smo, ima burnu prošlost, započetu od Sarajevske bogoslovije, pa za kraj, kakva mu je budućnost?
Pa budućnost fakulteta je vezana za budućnost Republike Srpske i za budućnost srpskog naroda generalno. Dakle, mi smo ukotvljeni u našoj tradiciji, u našem predanju, živimo i trudimo se da ovdje gdje nas je Sveti Arhijerejski sabor i Božjom odlukom smjestio, da tu svedočimo našu pravoslavnu vjeru i srpski identitet, i da svedočimo i živimo i pripadanje naravno akademskoj zajednici srpskog naroda koja je mnogo šira od nas samih. Budućnost je ona koja će donijeti, mislim, obnovu srpskog naroda, obnovu naše samosvijesti, obnovu nas kao prilično vitalnog naroda. Ono što nam danas možda nedostaje jeste da svi vidimo da živimo u izuzetno izazovna vremena, ali ne smijemo da zaboravimo da smo mi narod koji je uvijek i u svakoj imperiji pružio otpor i nadživio zapravo svaki izazov utemeljen u onome što je bio u svojim precima i onome što može da bude u svojim potomcima, i to je to. To je, mislim, i za fakultet važno. Mi se ne predajemo, nego nastavljamo i svjedočimo, i tu smo, i ja želim prosto da pozovem svakog slušalca Radio Beograda da kada dolaze, kada prolaze za Crnu Goru, za more, idu na rafting u Foču ili bilo šta, neka dođu. Mi smo samo centru fakultet, samo centru Foče, neka dođu, neka nas obiđu, to je uvijek i njihova kuća.
Hvala, profesore, i na ovom razgovoru i na ovom pozivu da posjetimo Foču. Najlepše vam hvala što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vama na prilici da nešto kažem, Hristo Foči.
Za magazin je govorio profesor Bogoslovskog fakulteta u Foči, Darko Đogo.
vetar zadalek se i sinim morem ploviće i kelte hrabre povešće u osvitu modrom. Da li ja jedna daleko gleda gospodnje to oružje svetlo mačevi sjajni kroz vale pesma čula se sa sloveka ga su granici tajni sudbini svojoj bliže se i pesnici ovde spevaće i bogovi mudre čuvaće sa purpurom plovi Galija jedna daleko gleda gospodje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Opera i teatar Madlenijanum za vas u maju igraju operu Toska sa Željkom Lučićem 6. maja, musical Jadnici sa Nebojšem Dugalićem 21. i 28. maja, Happy Day čak dva dana 28. i 29. aprila. Madlenijanum, mesto susretanja.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika, Teda Jonesa, Kolačeva zadugbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Traži se inovacija. Ne makar kakva, nego ona koja otvara sva vrata. Nagradni fond je 5 miliona dinara, a rok za prijavu 5. maj. Srbija je zemlja inovatora. Znamo da si među njima i ti. Okupi svoj tim i prijavi se na sajtu inovacija.org.
Ova muzika u stvari treba da nam kaže sve što ću ja sada reći. U Srbiji je izašao prvi prevod romana Grg Zorba, Život i narav Aleksisa Zorbe, Nikosa Kazantzakisa, jednog od najznačajnijih grčkih pisaca i filozofa 20. veka. Pamtimo i film Grg Zorba iz 1964. godine, čiju temu upravo slušamo, sa slavnim Antonijem Kvinom i Irenom Papas. A u magazinu sada ćemo uz pomoć koleginice književne kritičarke Dragane Kovačević pričati i o romanu i o antologijskom filmu.
Da, eto, sa radošću prvi put možemo da predstavimo roman Nikosa Kazantzakisa Grg Zorba, Život i narav Aleksisa Zorbe u prevodu Vladimira Boškovića sa novogrčkog. Taj prevod je bio jako komplikovan i zato i u knjizi postoji prosto prevodilac nas usmerava kako on to radio, zato što je Nikos Kazantzakis namerno ubacio narodni jezik u celu priču. I to je sad neki drugo narečje, pa onda imamo kritsko i nije bilo lako prevodiocu da to sve složi, ali mi kad čitamo to je jako lepo i kompaktno. Inače, taj način govora postoji i kod nas, svaka regija, da kažem vam, poseban, a on je rođen, Nikos Kazantzakis je rođen na Kritu, zato i radnja smeštena na Kritu. I naslov, zašto se naslov, mi znamo kao Grg Zorba film, ali ovde u punom značenju Život i narav Aleksisa Zorbe, i to nam je objasnio prevodilac, zato što...
Kao neki životopis.
Mi kad kažemo žitije, žitije svetaca, da, to je nešto drugo, ali to bi u stvari bilo bukvalno, žitije Aleksisa Zorbe. Ali on je to gledao da prilagodi i taj naslov, ali neko ostane Grg Zorba, onako, mislim, svi će znati o čemu se radi. Pošto smo slušali muziku Mikisa Teodorakisa iz filma Grg Zorba, sada kažemo, postoje te narativi sličnosti, ali postoje velike razlike. Naravno, film je nešto drugo, film je slika, muzika, doživljaj pejzaža, a knjiga vas nekako drži vam pažnju ili vam sve to daje da vi zamišljate. Sad film može da se razočara ili ne, ali ovog puta, i mislim da je muzika bila jako bitna za film. On je bio kandidat za Oscara 1964. u više kategorija, dobila je samo ta glumica koja je imala sporednu ulogu ruskog porekla, je, mislim da se zove Lila Kadrova, ona je dobila nagradu, ovi su svi bili kandidati. Alan Bates igra tog naratora iz romana, naravno slavni Anthony Quinn glavnog junaka. I sad evo da vam odmah pokažem po čemu se razlikuju doživljaj. U knjizi, pri kraju knjige, glavni lik Grg Zorba uči isto kao i u filmu svog tog pratioca ili pripovedača u knjizi da pleše, znači to je ovaj ples jer taki, ali u knjizi je nekako to meni bilo mnogo još snažnije, ono, od jednog trenutka se skida bos, to je šljuna kako opisuje Nikis Kazantzakis, i skida, znači, i košulju, on je samo u pantalonama i on pleše po tom šljunku i pokušava da usmeri ovoga. U filmu je to drugačije, on samo baca sako i pleše. I to je ona čuvena replika, ali to je potpuno identično sa knjigom, kada on kaže, nauči me da igram, to kaže ovaj pripovedač, Alan Bates u filmu, a ovaj mu kaže, hajde momče, i počinje pucketa prstima i onda kreće plec. To je u filmu, a to isto je u knjizi, znači dijalog je sličan. Zašto mi volimo to da poredimo film i knjigu, ali evo sad se usmeravam samo na knjigu, da kažem da ima tu dosta istinitog pripovedačkog tog što je Kazantzakis Nikos zabeležio. On je stvarno upoznao Grka Zorbu, ajde, on se u stvarnosti tako i zvao. Upoznali su se na nekom brodu, na putovanju, i to je u stvari okosnica i priče. Znači, taj odlazak u rudnik, Grg Zorba mu pomaže da otvori rudnik koji je on nasledio porodični, i nije tako uspešan bio u tom poslu, ali je zato ta mudrost koju je Grg Zorba njemu svakodnevno davao kroz priču o životu, o smrti. To su te male filozofije. E sad moram da kažem ono što ste rekli na početku, da je Nikos Kazantzakis bio filozof. I on je dosta pisao i knjige, i mislim da je najpoznatiji ipak ne samo po ovim romanima, nego i Odiseju. On napisao novu, modernu verziju Odiseje, pa je onda radio te filozofske spise. Dosta ukorenjen bio u religiju. On je bio jedno vreme komunista kao mlad, a nije ateista. Tako da u romanu Grg Zorba sve vreme preispituje i sumnja u Boga. Spominje, to su te sumnje koje se posle pojačavaju u drugom njegovom romanu, poslednje iskušenje, a na filmu postoji poslednje Hristovo iskušenje. Znači, oba su njegova romana filmovana i obe knjige su na neki način, pre svega ova druga, poslednje iskušenje, dosta bile anatemisane i od crkve, i od kritike, i od čitalaca, i sve do neke, mislim, 90. i neke godine bila je zabranjena ta knjiga zbog toga što govori na jedan drugi način. Ako se setite filma Poslednje Hristovo iskušenje, to je Martin Scorsese bio reditelj, dosta je provokativno prikazana ta unutrašnja, da kažem, borba Isusa Hrista, znači on se drži
sumnja
i u sve što se dešava, ali ja mislim da baš se pokazuje, on jeste vernik i do kraja ostao privržen pravoslavnoj crkvi, ali eto, bilo tih, da kažemo, ispada, jer to je sloboda pisa, na kraju vi imate pravo, a kad ste filozof još više, da uranjate u te, da kažemo, tokove neke druge, ne one koje sad propagira i sveti crkva. Vrlo interesantan lik zato što je on jedan nesputan čovek, iskren, pun energije, Grk Zorba.
I eto, mali, ko je bio Grk Zorba?
Pa on je bio, da kažemo, jedan, prvo je bio monah, oni su na Svetoj Gori, znači tu je bavio se nešto, malo radi u bašti, znači monah koji eto posle napušta monaški red, pa odlazi, tako da lutan i lutalica na neki način, pa odlazi u taj rudnik, pa iz rudnika, inače, autor, mi stalno govorimo autor, pošto je on stvarno poznavao jednog Grka Zorbu. E sad, taj narator se pojavljuje kao, znači, pripovede nam o poznanstvu, o sećanju na Grk Zorbu i počinje, u stvari, kada on izgubio kontakt sa njim i pri kraju romana ta pisma koje on dobije od porodice Grka Zorbe nam saopštavaju šta je bilo s njim. On u stvari, povezani sa Srbijom, jednog trenutka je otišao u Srbiju, oženio se s nekom udovicom, pa onda i dobio dete, ćerku, a na kraju je umro u Skoplju, mislim pravi Grk Zorba, i njegova ćerka je posle živela u Srbiji, u Beogradu. Znači, to su neki koreni, da kažem, izmešani, ali eto, to je to njegovo lutanje po svetu. On je lutao stalno i za poslom, i za, vole žene, vole muziku, vole da popije, da zaigra, i to je u stvari autentično. Mislim da je zato tako taj roman ubediv, upravo zato što kad poznajete, kad ste stvarnog čoveka videli, ćete ga mnogo, mnogo bolje isklesati i opisati u romanu. I meni je sad potpuno drugi utisak nakon čitanja romana, neke stvari sam saznala koje na kraju filmu ni nemate, ali neke detalje, on kad sede njih dvojica pa pričaju šta je život, šta je smrt, i on u stvari na momentu i kaže Kazantzakis, Grk Zorba me naučio šta je život i da se radujem životu. Znači, ne postoji filozofija smrti ili filozofija mraka, nego ne, naprotiv, vrlo je svetao lik, vrlo je pun nekog optimizma, i tačno to iz ove muzike, kad slušate te taktove, to je to. Inače, mi u svim delima Kazantzakisa iščitavamo tu pobunu, anarhizam, i zato i je bilo i problema u njegovom životu, a nije mu bilo lako, naravno. Zamislite vi, kada vas anatemiše crkva, pa kada vas kritika i javnost dočeka na zub, pre svega zbog te knjige koja se smatra isto izuzetnim delom, koja je takođe objavljena kod izdavačke kuće Dereta, Poslednje iskušenje, znači to su da ključna njegova dela. Sad imamo i jedno i drugo, znači i ovo Grk Zorba ide prvi, pa onda ide Poslednje iskušenje, stalno ću kažem Poslednje Hristovo iskušenje zbog filma. Narator je inače isto u knjizi Mladi socijalista. Znači, imamo to, Grčka, mi znamo da je to bila jedno vreme i vojna hunta i komunizam i posle jako uticaj crkve, znači sve to u Grčkoj, deo Grčke, deo njihove kulture
i religija, a jednako i levičarske ideje zastupljene.
Ali zašto mi pamtimo Grka Zorbu kroz filma? E sad će, koji budu pročitali knjigu kao ja, uživati u njoj. On je nekako taj lik sanjalice, lutalice, neko ko živi punim plućima. To je ono što svima nedostaje, da se tako predamo, da nam nije stalo do materijalnih dobara, da živimo tako po nekom svom, po nekoj svojoj filozofiji, i taj junak upravo to i radi. Znači, ne vezuje se mnogo ni za posao, ni za porodicu, ima tu ljubavi u njegovom životu, svega ima, a taj mladi narator koji ga prati i sluša, ili da kažemo odmah Kazantzakis, dosta je saznao od njega, ali nije svoj život usmerio na taj način. Znači, on je ipak vaspitao u nekom duhu drugačijem i koliko god je njega savjetovao da se prepusti životu, svetlu, ljubavi, svemu, on to nije. On je slušao i divio se Grku Zorbi, ali nije to primenio, on to sam kaže. Dosta sam od njega naučio, ali moj život je išao nekim drugim tokom. Stvarno, ali kad pomislite da prevodite sa novog grčkog, to je jako retko danas, obično se romani, knjige prevode sa engleskog jezika i onda se tu gubi mnogo. I mi imamo sreću, mnogi izdavačke kuće kod nas prevode sa direktnih jezika, znači nema iz druge ruke, i onda možda dobijamo i bolje knjige, bolje prevode. Ja bar tako mislim, a ovaj prevod je jako dobar i ovaj prethodni, i nekako čini se da, evo, posle toliko godina koliko je prošlo od tog filma i knjige koja je 46. objavljena u svetu, da mi tek sad čitamo prevod knjige, a film smo toliko voleli, mislim, sve generacije. Ako ništa, čujete muziku i znate da kako se zove i muzika i iz kog je filma. Mnogo toga, ne znam što da vam sve kažem.
Možda da se vratimo na samu tu scenu koja je zapravo esencija filma, jer filma se možda malo koji seća, ali te scene u kojoj on pleše, skida sako i po vrućem onom šljunku izvodi sirtakije, možda rečitije da se, da nam kažeš kako se to u knjizi, kako je ta scena opisana, zato što je ona možda srž samo karaktera Grka Zorbe.
Pa to sam malo pre rekla, razlikuje se...
Šta je to? Sloboda?
Pa vi morate sad da zamislite tu scenu, znači on se skida bos.
Strast, da, šta je to?
Znači tog trenutka on baca odeću sa sebe i u stvari će pokaže to jedinstvo sa suncem, sa morem,
sa zemljom,
sa zemljom, da dordinete tlo. Ovaj se ne skida ni u filmu, ni u knjizi, znači on ostaje u cipelama. On je u filmu Britanac, ali dobro, to je hollywoodsko viđenje, a ovdje je poreklom Grk i narator, to je Kazantzakis. Možda nismo rekli da se da je ovo snimanje film na delimično na Kritu, ali i u Stavrosu, znači to su dve lokacije koje su koristili, a u romanu je sve se dešava na Kritu. Znači taj rudnik koji oni ne otkrivaju u kome rade, u kome se upoznaju se na trajektu za Krit, znači sve je vezano
na
za Kritu.
Kritu je inače jedna od najposjećenijih plaža, ona koja ima tu turističku oznaku da je tu snimana ta scena plesa.
Pa Kazantzakis je, znači mi grčkoj književnosti i onoj starijoj i ovoj savremenoj manje znamo jer se nekako retko prevodi, to nam je blisko zemlja po svemu, ali teško možemo nabrojimo neke naslove koje smo čitali posljednjih godina savremenih grčkih tekstova, da ne govorimo o klasicima poput Homera.
Evo za kraj možda i o tome da kažemo koliko je grčka književnost danas zastupljena u Srbiji.
Pa malo, čini mi se, možda jedino izdavačka kuća Treći trg neguje u svojoj biblioteci Mediteran, znači prevode savremenih grčkih autora i pesnika i proznih pisaca, ali oni su tu uvrstili i Kipar, pošto je to isti jezik. Znači, evo, to je jedina izdavačka kuća koja stvarno neguje, ima celu biblioteku, možda sa već neki 20 naslova, baš savremenih grčkih pisaca, ali ne znam koliko vam naši slušalci o tome znaju, znači da te knjige postoje već. A ove druge, par puta sam nekim prevodima čitala u izdavačkoj kući Clio, neke savremene autore romane, i to je sve nekako. Evo, zato sam se obradovala da imamo jedno klasika, stvarno klasik. I nisam rekla da je Kazantzakis te godine 57. Za jedan glas izgubio Nobelovu nagradu od Kamije. Eto, i to je podatak.
Te godine.
Te godine kad je 57. bio kandidovan za Nobelovu nagradu za književnost. Izmakla mu se za malo. Čak i Kamije dao u izjavi nekoj kad je dobio Nobelovu nagradu da mu je žao što nije Kazantzakis dobio.
Najlepše hvala. Predlažem da slušalci još malo uživaju u sirtakiju iz Grka Zorbe. A vama je predstavila knjigu Dragana Kovačević, urednica kulturne redakcije drugog programa Radio Beograda i književna kritičarka.
ti. Dragi, dragi, bolna sam ti, ti me više nemoj zvati. Zdrava mi je sve, nekad me ne voli. Dragi, dragi, na svom tragu, svatovi su i trebaju. Zdrava mi je sve, nekad me ne voli. Kad me ne voli.
Srpski na srpskom.
Ponekad se zapitam čime sam zaslužila tako divne prijatelje. Evo, do juče niko nije znao za moju prijateljicu Stojanku. A danas, danas je najpoznatiji prevodioc ruske književnosti. Mada nekad sam mislila da to i nije tako težak posao, samo uzmeš rečnik i prevodiš. Još kad je ruski jezik u pitanju koji je tako sličan srpskom, pa to stvarno izgleda lako. Tako sam jednom htela da iznenadim Stojanku i da prevedem neki tekst, ali uopšte se nisam snašla. Onakvu frazeologiju i participe može samo Stojanka da prevede. I koliko samo čitaoca ima, neverovatno je koliko ljudi čita njene prevode. Sećam se kao da je juče bilo stalno i govorila da je to njen san. A sad bih htjela da prevede drame Leonida Andrejeva. Nisam sigurna ko je on i kakve je drame pisao, ali verujem u izbor moje prijateljice. I jedva čekam da ih pročitam. Ona je takav stvaraoc da je sada već pitanje dana kada će i sama postati pisac.
Srpski na srpskom.
Stojanka nije stvaraoc, nego stvaralac. Imenice od glagolskih osnova koje znače vršioca radnje u nominativu jednine i genitivu množine zadržavaju la. Odnosno, takvi oblici će glasiti stvaralac i stvaralaca. Isti slučaj je i sa imenicama čitalac i prevodilac. Genitiv glasi čitalaca i prevodilaca. Nekada su te imenice u svim padežima imale oblike sl i glasile su u jednini čitalac, čitalca, čitalcu, a u množini čitalci, čitalaca, čitalcima. Onog trenutka kada je počela da se primenjuje glasovna promena, prelazak L u O, svako L na kraju reči sloga prešlo je u O. Ali u onim padežima u kojima L nije bilo na kraju sloga, već na njegovom početku, ono se tamo i zadržalo. A ti padeži su nominativ jednine, čitalac, stvaralac, gledalac i genitiv množine, čitalaca, stvaralaca, gledalaca. U padežima u kojima je L bilo na kraju sloga, prešlo je u O i tu se ređe greši u promeni.
Pre neki dan sam saznala da će moja prijateljica Stojanka čitati svoje prevode u pozorištu. Mada ne znam kako će to da izvede, budući da je uvek prati trema. A kažu da će mnogo ljudi doći. Morat ću da je pozovem pre nastupa i da je malo ohrabrim. Ipak je ona poznati prevodilac, nema razloga za strah od neuspeha. Istina, veliki je to teret kada znaš da imaš toliko čitalaca i da te svi posmatraju kao izuzetnog stvaraoca. A posebno mi je drago što je konačno ostvarila svoj san i prevela drame Leonida Andrejeva. U pozorištu će čitati i odlomke iz tih prevoda i baš zato bi trebalo da pobedi tremu i da ne obraća pažnju na to što će u prvim redovima sedeti naši čuveni prevodioci. A što se mene tiče, dižem ruke od prevođenja. Da je dovoljno samo da se uzme rečnik u ruke, svako bi mogao da bude prevodilac. To je istinsko poznavanje nekog jezika, svih izražajnih, finesa, izraza, kulture, istorije. A moja Stojanka sve to zna i ne sumnjam da će jednog dana postati nosilac najznačajnijih prevodilačkih nagrada.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Jovana Zgonjanin, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Ukrajini se nastavljaju žestoki sukobi na istoku i jugu zemlje. Ruske snage raketirale su Zaporožje. U granatiranju Harkova ima žrtava kao i u napadu na deo Donbasa pod kontrolom ukrajinske vojske. Ukrajinske trupe, zarobljene u Čeličani Azovstalj, u Mariupolju, zatražile su da budu evakuisane u Tursku umjesto u područja pod kontrolom Kijeva. Vlasti samoproglašene Donjecke Narodne Republike navode da je posle izlaska na granice Donjecke oblasti potrebno započeti sljedeću fazu operacije u Ukrajini, s obzirom na, kako je rekao, situaciju u Prijednjostrovlju i granatiranje pograničnih regiona Rusije. U Moskvi generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres razgovara sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Najavljen je i telefonski razgovor Putina sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, a u njemačkoj vojnoj bazi Ramstein održava se sastanak ministara odbrane 40 zemalja o slanju dodatnog naoružanja Kijevu. U Beograd stiže pomoćnica američkog državnog sekretara za Europu i Aziju Karen Donfrid. Kako je najavljeno, ona će sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem razgovarati o unapređenju reformi, eurointegracijama, regionalnoj stabilnosti i napretku, kao i o drugim izborima snabdevanja energentima, a sastaće se i sa premijerkom Anom Brnabić. Posetu Zapadnom Balkanu počela je u našoj južnoj pokrajini, a posle Beograda posjetit će Bosnu i Hercegovinu, Severnu Makedoniju, Albaniju i Crnu Goru. Šef diplomatije Nikola Selaković izjavio je da politika predsjednika Srbije Aleksandra Vučića utemeljuje mir i stabilnost u regionu, a da je premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti režiser provokacija i nemira. Ponovio je da je sjednica Saveta bezbednosti posvećena našoj južnoj pokrajini za nijansu bila drugačija nego one do sada, jer su, kako kaže, oni koji podržavaju kosovsku nezavisnost bili slabiji i nikada manje ubedljivi. U selu Zupče kod Zubinog potoka jutros je napadnuta policijska patrola. Osim materijalne štete na vozilima, nema povređenih, saopštili su iz policijske centrale u Prištini. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković osudio je napad i istakao da podizanje tenzija na severu Kosmeta nema nikakve veze sa Srbima, već da je cilj da se ocrni naš narod na severu. Incident je osudila i Srpska lista koja je navela da napad za cilj ima destabilizaciju prilika. Ponovo je odloženo pripremno ročište u procesu protiv organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, zbog toga što su dvojica optuženih ostala bez advokata. Njih je zastupao Dejan Lazarević, koji je u pritvoru, pošto je nedavno uhapšen kao član kriminalne grupe Darka Šarića. Ročište je prethodno bilo odloženo 8. marta. Pripadnici Belivukove grupe potvrđenom optužnicom terete se za 5 ubistava, trgovinu drogom, nezakonito držanje i nošenje oružja, otmice i silovanje. Srpska policija je za godinu i po dana razbila i procesuirala 30 organizovanih kriminalnih grupa i zaplenila više od 12 tona najrazličitijih vrsta narkotika, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. On je na kolegijumu uprave kriminalističke policije poručio da ministarstvo nastavlja žestok obračun sa organizovanim kriminalnim grupama, navodi se u saopštenju MUP-a. Sport. Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izabran je za najboljeg trenera u ABA ligi za tekuću sezonu. Obradović, koji je sa crno-belima osvojio drugo mjesto u ligaškom delu, u glasanju trenera, novinara i navijača osvojio je 41,5% glasova. Na drugom mjestu je trener prvoplasirane Crvene zvezde Dejan Radonjić, a na trećem šef stručnog štaba FMP-a Nenad Stefanović. I vreme, do kraja dana na oblačenje, kiša i pljuskovi, temperatura do 24 stepena. U Beogradu je trenutno 18 stepeni, relativna vlažnost vazduha 57%, pritisak 1000 milibara, severozapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Reda Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Evo izveštaja za utorak, 26. april tekuće godine. Reka Dunav, Linz 364, 364 cm. Kornojburg 259, 259. Bratislava 324, 324. Komarno 199, 199. Espergom 128, 128. Budimpešta 181, 181. Dunafeldvar minus 69, minus 69. Baja 205, 205. Mohač 228, 228. Bezdan 72, 72. Apatin 145, 145. Bogojevo 127, 127. Vukovar 119, 119. Bačka Palanka 150, 150. Novi Sad 168, 168. Zemun 301, 301. Pančevo 325, 325. Smederevo 484, 484. Veliko Gradište 757, 757. Turn Severin 750, 750. Prahovo 206, 206. Ruščuk 266, 266, Đurđevo 194, 194, Crna Voda 214, 214, Brajila 296, 296 cm. Drava, Botovo 43, 43, Terezino Polje minus 298, minus 298, Donji Miholjac minus 38, minus 38, Osijek, minus 73, minus 73. Tisa, Tisa Beč, 8, 8 cm. Vašaroš Namenj, 129, 129. Tokaj, 500, 500. Solnok, 128, 128. Segedin, 243, 243. Senta, 303, 303. Novi Bečej, 333, 333. Titel 248, 248. Evo podataka za Savu. Zagreb minus 228, minus 228. Gradiška 127, 127. Slavonski Brod 138, 138. Slavonski Šamac minus 53, minus 53. Sremska Mitrovica 219, 219, Šabac 93, 93, Beograd 262, 262 cm. Reka Kupa, Karlovac 32, 32, Una, Novi Grad 100, 100, Sana, Prijedor 118, 118, Reka Vrbas, Delibašino selo 82, 82. Bosna, Doboj, minus 62, minus 62. Lim, Prijepolje, 165, 165. Drina, Radalj, 205, 205. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, minus 85, minus 85. Bagrdan, 107, 107. Ljubičarski most, minus 242, minus 242 cm. Prognoze vodostaja za 28. april. Dunav kod Bezdana 68, Sava kod Sremske Mitrovice 236 cm. Temperature: U Bogojevu temperatura vode 13,5 stepeni. Temperature vazduha maksimalna 21, minimalna 8,7, srednja 15. U 7 časova 10 stepeni. Padavina u Bogojevu 0,4 mm. U Novom Sadu temperatura vode 13 stepeni. Vazduha maksimalna 20,8, minimalna 8,5, srednja 14,5. U 7 časova 9,2 stepena. Padavina u Novom Sadu 0,2 mm. U Zemunu temperatura vode 13,5, vazduha maksimalna 22,2, minimalna 11,1, srednja 16,5. U 7 časova u Zemunu 12 stepeni. Na kraju izveštaja evo i tendencija. Dunav, Drava i Tisa u stagniranju. Sava u manjem porastu, Drina u porastu, a Velika Morava u opadanju.
Vodostanje.
Uravin vodi v rijekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Dogodaj
12:15, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate treći sat našeg magazina. U Beograd stiže pomoćnica američkog državnog sekretara za Evropu i Aziju Karen Donfrid. Ona će sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem razgovarati o unapređenju reformi, evrointegracijama, regionalnoj stabilnosti i napretku, kao i o drugim izvorima snabdevanja energentima, a sastaće se i sa premijerkom Anom Brnabić. Posjet u Zapadnom Balkanu počela je u našoj južnoj pokrajini, a posle Beograda posjetit će Bosnu i Hercegovinu, Severnu Makedoniju, Albaniju i Crnu Goru. O značaju i porukama ove posete sada ćemo razgovarati sa nekadašnjim šefom diplomatije, gospodinom Živadinom Jovanovićem. Gospodine Jovanoviću, dobar vam dan i hvala vam što ste izdvojili vreme za Radio Beograd.
Dobar dan.
Evo, Donfridova je započela ovu turneju u Prištini, odakle je stigao poruka da Amerika postiče dijalog Beograda i Prištine, ali da ga na kraju vidi kroz uzajamno priznanje. Pa šta se u kontekstu ove poruke može očekivati od današnjeg susreta u Beogradu?
Prvo, rekao bih da je to poseta dosta visokog nivoa, kakve nemamo tako često iz Sjedinjenih Američkih Država, i ta poseta u meri u kojoj ima za cilj da unapredi razumevanje i saradnju između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država je dobro došla. Srbija je više nego zainteresovana da i sa Sjedinjenim Američkim Državama ima jedno uvažavanje i međusobno razumevanje i da razvije saradnju na osnovama uzajamnih interesa. Čini mi se ipak da je prvorazredni cilj ove posete dodatni pritisak na Srbiju da prihvati određeni način rješavanja pitanja statusa Kosova i Metohije za koji se zalažu Sjedinjene Države, a to znači pritisak da Srbija nastavi dijalog, ali da krajnji ishod tog dijaloga mora da bude međusobno priznavanje Srbije i Prištine. Mislim da taj pojačani pritisak ne slučajno koincidira sa jednim zatezanjem u globalnim odnosima i sa jednom destabilizacijom globalnih odnosa, posebno u Evropi zbog konflikta u Ukrajini. I u tom kontekstu očigledno Sjedinjene Američke Države nastoje da privole Srbiju da sledi politiku i interese Zapada u toj situaciji evropskog i globalnog zaoštravanja. U tom smislu mislim da će razgovori biti delikatni, da ne kažem teški, i da Srbija i srpski predstavnici moraju naći načina da reafirmišu spremnost za nastavljanje dijaloga koji i ni do sad nisu ukočili, ali da ne mogu da prihvate taj cilj, tu težnju Zapada za priznavanjem ilegalnog odcepljenja dela suverene teritorije Srbije. Srbija, po mom mišljenju, će i danas se pozvati na međunarodno pravo i na odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na rezoluciju Saveta bezbednosti 1244, kao što je u ostalom pre nekoliko dana to učinio i ministar za inostrane poslove Selaković na sednici Saveta bezbednosti. I mislim da će Srbija reafirmisati tu svoju principijelnu otvorenost za dijalog radi rešavanja normalnog razvoja, normalne komunikacije ljudi, normalnih tokova u privredi i šire, ali da Srbija ne može prihvatiti pritiske koji su usmereni na priznanje. Mislim da tu snažan argument Srbija ima u svojim rukama, pored toga da rezolucija Saveta bezbednosti nije izvršena u celini i da je treba izvršiti u onim delovima koji nisu izvršeni, to je jedan dokument, to je jedan argument koji se ne može lako obiti, jer su Sjedinjene Američke Države bile ne samo da kažem da su glasale, već su bile i inicijator tog dokumenta, dakle i one imaju obavezu da poštuju taj dokument i da traže njegovo izvršavanje, a drugi argument da Priština ne izvršava ni ono što je do sada dogovoreno, a pre svega da ne izvršava tu obavezu konstituisanja zajednice srpskih opština. U tom smislu Srbija ništa novo ne može da ponudi pre nego što se do sada ugovorene obaveze ne ispune. Smatram da Srbija ima dobre argumente i da će istrajati na svojim konstruktivnim dosadašnjim pozicijama oko rješavanja ovog pitanja.
Pomenuli ste i globalni kontekst koji se ne može zanemariti i u kontekstu ove današnje posete. U kojoj meri očekujete pritisak na Srbiju da odredi stranu u ukrajinskom ratu?
Pa ja teško mogu da predvidim šta će gospođa Domfrid zahtevati, šta će tražiti, ali sudeći po globalnoj ulozi Sjedinjenih Američkih Država i njihovoj politici svrstavanja svih saveznika, deobe sveta na one koji su za nas i one druge koji su po njihovoj oceni protiv, da nije jedan najbolji prilaz i da Srbija i ovom prilikom će svakako podsjetiti na svoju politiku vojne neutralnosti i politiku evropskog puta, ali uz reafirmaciju i jasnu poziciju da ne može žrtvovati svoje odnose sa tradicionalnim prijateljima i strateškim partnerima kao što su Rusija i Kina, da bi odobrovoljila Sjedinjene Američke Države. Razume se da Srbija ima najviši interes za razumevanje i za dobre odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali da ne može prihvatiti ni pritiske, pogotovo ne ucene. I da bez obzira na zategnutu situaciju i sve pritiske, Srbija mora istrajavati na svojoj dosadašnjoj poziciji uravnoteženih odnosa i saradnje sa svim važnim činiocima evropskih i svjetskih odnosa i na principu vojne neutralnosti. Srbija zaista ne može prihvatiti pritiske da uvodi sankcije Srbiji, Rusiji, jer bi to bila katastrofalna greška sa dubokim posledicama po budućnost odnosa ne samo sa Rusijom, nego po budućnost međunarodnog položaja Srbije, koji bi se bitno izmenio. U tom smislu, mislim, te pominjanja u medijima da treba pripremiti da kažem euroatlantske integracije, što uključuje i Evropsku uniju i NATO, to može da se odnosi na neke druge, a što se Srbije tiče, njena strategija za koju se dugoročno odlučila isključuje članstvo u NATO paktu i zadržava se na dosadašnjem konceptu saradnje u partnerstvu za mir. Tu je, da kažem, ta linija koja razlikuje Srbiju od drugih zemalja u regionu. Mislim da to nije, da kažem, ništa neobično niti slučajno. Srbija nikada nije bila članica ni jednog vojno-političkog saveza, veći deo posleratne istorije bila je u pokretu nesvrstanih i u tom smislu ne može se tako lako koristiti argument svi su okolo, zašto ne bi i Srbija. Nije Srbija da. Istorijski razvoj imala isti kao drugi. Drugi su bili u jednim ili u drugim blokovima, Srbija to nije niti može odstupiti od te svoje strategije.
E, gospodine Jovanoviću, pomenula smo već na početku da je ova, da kažem, mini turneja počela u Prištini, danas je Donfridova u Beogradu, a posjetiće i Bosnu i Hercegovinu, Severnu Makedoniju, Albaniju i Crnu Goru. Šta nam ova turneja govori o interesovanju Amerike za naš region u celini?
Pa, očigledno je u pozadini želja da se u uslovima rastuće zategnutosti u Evropi i u svetu sve države na Balkanu na neki način svrstaju iza Sjedinjenih Američkih Država i njihove strategije. To je po meni jedna karakteristika ove turneje i to, mislim, može da bude logično za zemlje koje su članice NATO pakta, ali ne i za Srbiju. Mislim da tu je taj koncept čiji je deo obuzdavanje Rusije i Kine na Balkanu, odnosno potiskivanje Rusije sa Balkana, odnosno iz Evrope. Mi ne možemo biti deo takve jedne strategije i takvog pristupa, jer ne treba govoriti o savezničkim odnosima sa Rusijom u oba svjetska rata, već i o odnosu Rusije u novijoj istoriji, da nije bilo nje, Srbija bi imala ogromne globalne štete u pogledu svog ugleda i u pogledu svog statusa. Dakle, pokušaj da se Srbija privoli na uvođenje sankcija Rusiji je istovremeno pokušaj da se Srbija uključi u u NATO, to Srbija nije u mogućnosti. Isto tako je taj aspekt turneje koji smo puno puta, o kome smo puno puta dosta čuli, završavanje nezavršenih poslova na Balkanu. Jer oni smatraju da je potrebno da podrže, da kažem tako, protivnike Srbije i srpskog naroda i i u Bosni, odnosno u Sarajevu, podrže te apetite za odstupanjem od Dejtonsko-Pariskog sporazuma u pravcu jačanja pozicije bošnjačke strane u Sarajevu i razvlašćivanja Republike Srpske od onih ovlašćenja koje je stekla Dejtonsko-Pariskim sporazumom. Mislim da je to jedan problematičan prilaz koji neće doprineti održivoj stabilnosti i razvoju na Balkanu, preće zaoštriti nego ublažiti postojeće probleme. Mi moramo voditi računa u dužem roku, u dužem periodu od dve osnovne stvari. To je primjena rezolucije 1244 Saveta bezbednosti koja garantuje suverenitet i integritet Srbije sa Kosovom i Metohijom kao širokom autonomijom i primjena i poštovanje Dejtonskog sporazuma koji garantuje sigurnost i bezbednost srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. To su naši prioriteti i sve drugo što se od nas očekuje, traži ili ohrabruje, mora se propuštati kroz tu prizmu i kroz tu meru kako se ima u odnosu na cilj očuvanje Dejtonsko-Pariskog sporazuma u izvornom obliku i očuvanje i primjene rezolucije Saveta bezbednosti 1244. Drugih interesa iznad ovih na dugoročnoj osnovi Srbija nema tako značajnih.
Hvala vam. Hvala vam, gospodine Jovanoviću. Nesumljivo nam je bilo dragoceno vaše veliko diplomatsko iskustvo, a i opšti zaključak bi mogao biti da svakoga od ovih domaćina tokom mini turneje čekaju teški razgovori. Najljepše vam hvala što ste govorili za Radio Beograd. Nekadašnji šef diplomatije Živadin Jovanović bio je naš gost. Summer, got a smiling like our dreams just came true.
sending love from up above. Happy trails, Baba.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali...
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Proslavite sa nama Svetski dan džeza. Big Band RTS i Nenad Vasilić. Velika sala Doma omladine Beograda, 30. april u 20 časova. Vidimo se.
Novi studijski album regionalne dive Nebe ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Ising i Dunum, predstavili su projekat koji se odnosi na turističku konkurentnost. Šta to tačno znači i zašto je to značajno, kazaće nam Aleksandar Milivojević.
Kako je profesor Uglješa Stanković sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu rekao, cilj programa jeste da se napravi model konkurentnosti, odnosno da postoje indikatori po kojima bi se ta konkurentnost merila. Jedan od ciljeva je i da se konkurentnost meri kontinuirano i da se na taj način upoređujemo sa turističkom ponudom i konkurentnošću pre svega u Evropi. U istraživanje će naravno biti uključeno kako mišljenje privrede, tako i turista i na taj način će turistička privreda dobiti jedan instrument, odnosno smernicu kako da se prilagodi međunarodnoj tražnji, a posebno konkurentima u regionu, jer znamo da sve zemlje regiona, posebno Hrvatska i Slovenija, imaju izuzetno jaku turističku ponudu. Veoma je važno mišljenje turista prema njegovim rečima, jer bez njih zapravo razvoj i poboljšanje turističke ponude nikako neće biti moguć. Na osnovu svih prikupljenih podataka koji će se prikupljati u narednih nekoliko meseci. Prvo će se ustanoviti da li je taj model koji su oni zamislili pouzdan, a ukoliko bude bio, onda će to implicirati u našu turističku ponudu i konkurentnost u našoj zemlji. Profesor Daniel Pavlović sa Univerziteta Sing i Dunum je rekao da je turistički potencijal naše zemlje zaista ogroman, ali nedovoljno iskorišćen i to prema njegovim rečima pokazuje i izveštaj Svetskog ekonomskog foruma, gde je Srbija kao turistička destinacija po konkurentnosti na samom začelju Evrope. Iako nije rekao koje su zemlje konkretno iza naše, rekao je samo da su u pitanju dve ili tri zemlje u zavisnosti od godine kada je taj izveštaj napravljen, ali takvo stanje je već nekoliko godina unazad. Naša istraživanja, prema njegovim rečima, su pokazala pozitivne rezultate, odnosno veoma dobru ocenjenost po pitanju, na primjer, resursa, pogotovo prirodnih i kulturnih, ali upravo taj izveštaj Svetskog ekonomskog foruma ukazuje na nedostatke upravo u tim oblastima i po pitanju tih parametara. Zato je, kako je naveo, cilj ovog projekta da ustanovi jasne pokazatelje po kojima će se konkurentnost meriti i kako bi ti parametri u krajnjoj liniji bili u skladu sa evropskim i svjetskim standardima.
Hvala najljepše, čuli ste Acu Milivojevića.
Thank you.
Petak nam se vraća muzički festival Beogradsko proleće, ali ne samo u nekadašnji dom sindikata, nego i na talase prvog programa Radio Beograda. Katarina Epštajn će da bude deo ovog projekta, pa treba da nam kaže kako će sve to da izgleda u petak.
Dobar dan, Ana. Biće grandiozno, moram da kažem. Radio Beograd 1 sa velikim zadovoljstvom prenosi taj veliki povratnički festival Beogradsko proleće. To je prvi festival zabavne muzike u regionu i jako je značajan i mnogo je značajno što se vratio kao jedan centar pop kulture i pop muzike da poveže prosto pevače i kompozicije pre svega iz regiona. U 9 sati uveče Nenad Midžorac i ja ćemo biti voditelji Radio Beograda 1 koji će prenositi sve što se događa i u backstage-u, ali i na samoj sceni, što je najvažnije. Oslušat ćemo premijerno svi zajedno pesme koje su bile u tajnosti je držane i to treba ispoštovati da bi bilo sve onako po protokolu i da bi se prvi utisak ostvario da bude najsnažniji praktično.
Možeš li nam nešto više reći o učesnicima ovogodišnjeg Beogradskog proleća, da li će oni njihove pesme pratiti taj duh koji ja pamtim na primjer kao mala?
Sigurna sam u to. Postoje propozicije koje su bile postavljene od strane stručnog žirija. Dragoslav Fredi Stanisavljević, izvršni direktor naše muzičke produkcije, je bio na čelu tog žirija i on je praktično rekao da su postavljeni svi temelji da se bude baš onako kao što je od uvek bilo. Dakle, mora pesma da bude u dobrom aranžmanu, u određenoj formi i da traje maksimum do 4 minuta. A što se tiče izvođača, ja moram da ti kažem da je jako dobar presek regionalnih izvođača, onako, jedva čekam da ih čujem uživo, jer će prvi put nastupiti posle mnogo vremena sa živim orkestrom. To je isto jedna novina kada je naša muzička produkcija u pitanju i kada je naša firma Radio Televizija Srbije u pitanju. Udružuje se Big Band sa gudačima iz simfonijskog orkestra i pravi se jedan veliki revijski orkestar sa kojima su raspisani aranžmani i pevači će nastupiti. Od pevača možemo da kažemo da će to biti Željko Vasić, Toni Cetinski, Jasna Gospić, Boris Režak, Bojana Stamenov, naravno, sa Markom Toljom, Kristijan Rahimovski, Maja Sar, Najda iz Smaka, jedan roker je napravio jednu divnu pesmu, kažu, Bojan Marović, Igor Simić, Saška Janković, Boris Pingović, ukupno 18 izvođača koji je propustili, da ćemo čuti.
U suštini, osim što se vraća sam festival, značajno je, možda još značajnije, to što se u stvari vraća pop u Srbiju. Pop zvuk.
Tako je. Na velika vrata se vraća pop i Radio Beograd 1 insistira upravo i u svojoj programskoj muzičkoj šemi na tome. I vraća se pop i to sa živim orkestrom, što znači da smo prevazišli i Eurosong i sve ono što će se događati u Evropi.
Hvala ti, Kaća. Slušat ćemo na talasima prvog programa Radio Beograda i tebe i kolegu Kamidžorca. Srećan rad i uživajte.
Hvala najlepše, Ana.
Vreme je za sportske vesti, pored mene je Željko Stefanović. Željko, po izrazu lica čitam, pokušavam da pročitam da li su vesti dobre ili loše.
I šta si utvrdila?
Ništa.
Sakrili smo tajnu, zaklila se zemlja raju da se tajne sve doznaju, ali to će biti tek u 15:30 u našem sportskom žurnalu. Dotle najavljen u šalu nastavnu polufinalne mečeve ovogodišnje Ligi šampiona, koje će obeležiti dueli velikih trenerskih imena. Carlo Ancelotti će na Megdan Pepu Guardioli, dok će Unai Emery testirati Jirgena Klopa. U prvim mečevima Ligi šampiona Manchester City večeras očekuje ekipu Reala od 21:00, dok Villarreal gostuje Liverpoolu sutra u istom terminu uz prenos na RTS-u 1. Naredne sedmice na programu su revanši u Španiji. U takmičenju su ostale četiri najbolje ekipe, a svaka od njih ima pravo da se nada da će na kraju sezone čuti čuvenu pesmu grupe Queen. Svaka od četiri ekipe ima i drugačiji stil fudbala, a za to su najzaslužniji upravo veliki treneri koje smo pomenuli. Real Madrid ovih sezoni izgleda kao tim koji zna šta želi. U španskom šampionatu titule na dohvat ruke, a ono što raduje navijače kraljevskog kluba su sjajne igre u Ligi šampiona, naročito protiv PSG-a i Chelsea-a. Carlo Ancelotti uspio da sklopi kockice i sada juriša na titulu koju je posljednji put osvojio davne 2007. godine kao trener Milana. Do sada ih ima ukupno tri. Manchester City pak želi da ispravi grešku iz prošle sezone kada je poražen od Chelsea u finalu u Portu, ali i Pep Guardiola ima svoje motive. Poput Ancelottija, Pep dve titule šampiona Evrope ima osvojene previše od 10 godina dok je bio na klupi Barcelone, a nije mu pomoglo ni to što je posle toga radio u Bayernu i Cityu. City je dominantan u Engleskoj, parira mu samo Liverpool, ali nikako svoj neosporni kvalitet i specifičan sistem fudbala da prebaci na međunarodni nivo. Kad smo već kod fudbala i Ostrava, srpski reprezentativac Aleksandar Mitrović, član londonskog Fulama, proglašen je na gala svečanosti za najboljeg fudbalera engleskog čempionšipa u ovoj sezoni. Mitrović je u tekućoj sezoni već postigao 41 gol i tako doprineo da se Fulham tri kola pre kraja ponovo plasira u Premier ligu, zapravo dva kola. Mitrović je još dva gola dele od zvanja najefikasnijeg u ovoj diviziji svih vremena. Prva prilika za to je već večeras u meču sa ekipom Nottingham Foresta. Sa dva gola u ovom ili narednom meču, Mitru gol bi nadmašio rekord Gaja Vitingema, koji je 1992-93. Zabeležio 42 prvenstvena pogotka, što je najviše od Drugog svetskog rata. Još malo o fudbalu, Srbija je nažalost ostala, eto je onaj loš ideo, ostala bez jednog standardnog stopera za svetsko prvenstvo. Defanzivac turski Kasim Paše Uroš Spajić pokidao je ligament kolena, pa će morati da pauzira 6 do 9 meseci. Spajić se povredio sinoć u pobedi svog kluba nad Bešiktašom 3-0 prilikom pokušaja da oduzme loptu Miralemu Pjaniću. Šampionska trka u fudbalskoj Superligi Srbije ulazi u sam finiš, na redu je treće kolo plej-ofa u kome će Partizan dočekati TSC, a Crvena zvezda ekipu Čukaričkog. Ovi mečevi na programu su sutra, a danas u Nišu u borbi za evropsku scenu igraju Radnički i Vojvodina u play-offu. U ovom kolu sastavi se još i Voždovac i Napredak, sutra na krovu shopping centra na Dušanovcu. U play-out takmičenju danas igraju Kolubara i Novi Pazar, odnosno Mladost Lučani i Radnički Kragujevac. Sutra su na programu utakmice polufinala Kupa Srbije na teritoriji Beograda. U borbi za pehar nalaze se Hajduk sa Liona i Radnički s Novog Beograda, odnosno u drugom meču BSK Borča i Brodarac. Ovi susreti na programu su sutra u sredu od 16 časova. Trener košarkaša Partizana Željko Obradović proglašen je za trenera sezone u regionalnoj ABA ligi. Obradović je dobio 41,5% glasova glavnih trenera timova ABA lige, novinara i navijača ispred trenera Crvene zvezde Dejana Radunjića i FMP-ovog stručnjaka Nenada Stefanovića. Vaterpolisti Srbije pobedili su Crnu Goru u prijateljskom meču povodom otvaranja predivnog olimpijskog bazena u Trebinju sinoć sa 11:10. Ekipi Dejana Savića trijumf je donio Sava Ranđelović pogotkom 2 minuta pre kraja. Vaterpolisti Srbije i Crne Gore sada se okreću u završnom turniru evropskih kvalifikacija svjetske lige, koji se od 28. do 30. aprila održava u Podgorici. A mi ćemo se okrenuti razgovor sa Vojkanom Ristićem, prvim trenerom Aleksandra Mitrovića, koji ga doveo sa periferije Smedereva, sa druge Lipske rampe do evo nebeskih visina, najprije do Partizana, a posle sve već deo istorije koji je ispisao sam Mitrović o tome u Sportskom žurnalu.
Hvala najlepše, Željko. .12:56 i vreme je da se sa vama pozdravimo. Od 10 sati sa vama su bili Darko Milosavljević, Aleksandar Kostić, Nataša Mančić, Srđan Manojlović i Ana Tomašević. Naravno, ne menjajte stanicu, ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? See it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Me the lie, and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. Lord heavens above, I'm only human after all.
I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.